Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda G'arb liderlari Ukrainadagi atom elektrostansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotir bildirishmoqda. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Qozog'iston Jambaladagi chegara zastavasida askar o'ligi topildi. Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. AQShning Ukrainaga harbiy yordami 10 milliard dollardan oshdi. Moskva viloyatida Kreml ideologining qizi portlab ketdi. Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyat vakillari xatar ostida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tog'li Qorabog'da 2020-yilda Ozarbayjon va armanlar o'rtasidagi urushga yakun yasagan kelishuv shartlariga ko'ra Zabux Ozarbayjonlarga o'tadigan bo'ldi. Zabux qishlog'i Lochin yo'lagi bo'ylab joylashgan bo'lib, Qorabog'ni Armaniston bilan bog'laydigan hudud hisoblanadi. 2 yil avval mojarodan keyin hududga Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan. Hozirda Ozarbayjon eski yo'ldan janubda yangi yo'l qurdi. Bu ularga etnik arman qishloqlari ustidan nazoratni qaytarib olish imkonini beradi. Baku qishloq aholisidan hududni tark etishni so'ramagan bo'lsa-da, amalda mahalliy arman rasmiylari mintaqada yashovchi aholini 25 avgustgacha uylarini bo'shatishga chaqirgan. Etnik ozarbayjonlar 1992-yilda etnik arman jangarilari tomonidan bosib olingan Lochin viloyatidagi qishloqlardan qochgan. Oradan 30 yil o'tgan bo'lsa ham, ba'zilar o'z uylariga qaytishga umid qilmoqda. Ammo Agavna qishlog'idagi ko'plab etnik armanlar ko'chirilishga qarshi, ba'zilari esa majburan chiqarilmaguncha qolishlarini aytgan. Bu yerning hozirgi taqdiri 2020-yildagi mojaroga borib taqaladi. O'shanda 44 kunlik janglarda 6,5 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Urush Rossiya vositachiligidagi kelishuv bilan yakunlangandi. Unga ko'ra, arman qo'shinlari 1992-93 yillardan beri egallab kelgan hududlardan chiqib ketadigan bo'ldi. Moskva mintaqaga 2000 yaqin askarini jo'natdi. Ular Tog'li Qorabog'ning hamon etnik armanlar qo'lida bo'lgan hududlarga joylashtirildi. Otash kesim shartlariga ko'ra 3 yil ichida ozarbayjonlar Lochin, Zabux va Sus shaharlarini chetlab o'tib, mavjud yo'lak o'rniga yangi yo'l qurish rejasini taqdim etgan. Ozarbayjon 11 avgust kuni 32 kilometrli yo'lning 20 kilometr qismini yakunlaganini e'lon qildi. Biroq Armaniston yangi yo'lning qurilishini endi boshlagani bois yo'l qachon rasman ochilishi savol ostida. Maryam Akabyan Ozodlik bilan suhbatda Rossiya qo'shinlari ketmaguncha qishloqda qolishini aytdi. Biz xalq sifatida o'rnimizda turib o'z jonimizga qasd qildik, dedi u va Tog'li Qorabog'da faqat 9 oila qolishni istayotganini qo'shimcha qildi. Lida Simbatyan o'z uyini tark etishni, ayniqsa 1994-yilda ko'chib kelganidan beri bog'da parvarishlab keladigan qulupnay, sabzavot va gullarini tashlab ketishni tasavvur qila olmasligini aytadi. Odamlarga yangi uy topishda yordam berish uchun Armaniston hukumati har bir oilaga 10 million dram, taxminan 24700 dollar berishni va'da qildi. Biroq ko'pchilik bu mablag' Armanistonda unchalik ko'p emasligini ta'kidlagan. Ushbu moliyaviy yordam voucher shaklida taqdim etilishi aytilgan. Belgilangan muddat u yerda yashovchi etnik armanlar orasida vahima uyg'otgan bo'lsa-da, 30 yil avval ko'chirilgan etnik ozarbayjonlar uchun yana Zabuxga qaytishga umid uyg'otdi. O'shanda og'ir ahvolda qochganmiz, mashina topolmagandik, hammasini armanlarga qoldirib ketganmiz, deydi hozirda Baku chetidagi pansionatda yashovchi 90 yoshli Sitora Mamadova. U hali ham Zabuxga qaytishga umid qilayotganini aytdi. Mintaqada mojaro 1980-yillar oxirida Sovet Ittifoqi zaiflashgan kunlarda boshlangan. Urush 1994-yilda tugadi. 30 mingdan ortiq odam halok bo'ldi va 1 milliondan ortiq odam, asosan etnik ozarbayjonlar, uy-joyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 1994-yildagi janglardan so'ng etnik arman kuchlari Tog'li Qorabog' va unga tutash 7 tumanni to'liq yoki qisman nazoratga oldi. 2020-yilgi janglarda esa Baku 7 tumanni hamda Qorabog' hududining bir qismini qaytarib oldi. U yerda qolaman, ketmayman deyotganlar haqidagi xabarlarni eshityapmiz. Bu ularning muammosi, lekin ular harbiy jinoyatchilar. Sabrimizni sinovdan o'tkazishmasin. O'z xohishlari bilan ketsin. Qayerga ketishini esa bizga farqi yo'q. Ular ketadi deya 12-avgust kuni Aliyevning so'zlarini keltirgan Ozarbayjon matbuoti. Rossiya Bakuni tinimsiz sulhni buzganlikda aybladi. AQSh va Yevropa Ittifoqi esa harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon uning mintaqadagi harbiy missiyasi avvalgidan ham kattaroq qiyinchiliklarga duch keldi. Rossiya har ikki tomondan tanqidlar domida qoldi. Xalqaro inqiroz guruhi Rossiya missiyasi rahbari o'z imijini yaxshilash maqsadida bir necha mahalliy faollar va siyosatchilarni uchrashuvga taklif qilganini va bu kamdan kam uchraydigan holat ekanligini aytgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi. Yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Tadbirkor yo'liga to'siq bo'lishni davlat siyosatiga xiyonat deb qabul qilamiz bundan keyin.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazadi. Prezident matbuot xizmati ochiq deya aytayotgan muloqotdan maqsad biznes odamlari muammolarini o'rganish, takliflari bilan tanishish ekanini ma'lum qilgan. Muloqot arafasida Ozodlik ham tadbirkorlar bilan turkum suhbatlar uyushtirmoqda. Bugun ilk suhbatdoshimiz O'zbekistonda qurilish sohasida qariyb 30 yildan buyon ishlab kelayotgan turkiyalik ishbilarmon Ug'ur Aqin.
Ug'ur Aqin 56 yoshda. Toshkentdagi Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati asoschisi va bosh direktori. O'zbekistonda faoliyatini o'tgan asrning 90-chi yillari boshida boshlagan. Dastlab Zinger tikuv mashinalarini O'zbekistonga olib kiradigan asosiy distributor bo'lgan. 90-chi yillar o'rtalarida Navoiy va Nurotada qo'y terisini sotib olib, qayta ishlash zavodini yo'lga qo'ygan. Qop tikish sexini ochgan. Chirchiq transformator va non zavodi aksiyalariga egalik qilgan. 2000-chi yillar boshida O'zbekistonda turk ishbilarmonlariga qarshi kampaniya boshlangach bir muddat Turkiyada yashagan. O'zbekistonga qaytib kelgach qurilish sohasida ish boshladi. Uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati so'nggi 10 yilda Samarqand xalqaro aeroporti, Toshkentdagi avvalgi Dedeman mehmonxonasi, Westminster universiteti, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan. 2018 yilda uning Perspektiva Stroy Invest qurilish shirkati Toshkentdagi eski fabrika binosini biznes markaziga aylantirish bo'yicha rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan. Ammo loyiha buyurtmachisi bo'lgan Gross Insurance MCJ 4 yildan buyon shartnomada ko'rsatilgan to'lovning 2 million dollarlik qismini to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Ug'ur Aqin bu haqda bir necha marta O'zbekiston rahbariga murojaat qilgani, lekin javob bo'lmaganini aytmoqda.
Assalomu alaykum Ug'ur Aqin janoblari, dasturimizga xush kelibsiz.
Alaykum salom. Alaykum salom, hurmatli, rahmat, katta rahmat.
Siz O'zbekistonda 30 yildan ortiq vaqtdan beri tadbirkorlik qilasiz. O'zbekistonga sarmoya kiritgan birinchi turk ish odamlardan desak bo'ladi sizni. O'zbekistondagi biznes muhitini sizdan ko'ra ko'proq biladigan odam kam bo'lsa kerak. Siz biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotgan asosiy muammo sifatida nimani aytgan bo'lardingiz?
Men misol qilgan ishim pulni ololmayapman. Keyin Targ'ul promishli palata bilan birga kelishib meni sudga berib 6 oy yerda servisdan qilyaptilar. Yaxirki sudda meni yiqib meni qarz qilib qo'yaptilar. Shotlarim yopiq, odamlarimga zarplata to'layapman. Menim ballarimni qiynayaptilar. Bor bunaqa narsalar. Bular yo'q bo'lish kerak. Odamlarda, misol, odamlar bir ishonish kerak. Bo'ldi, ha, bunki olmaydi. Ikkinchisi insof ham bo'lish kerak bu odamlarda ham. Birovlarga nisbatan ham, bular ham odam. Nima qilmaslik kerak?
Siz Islom Karimov prezidentligi davrida turkiy biznesi siquvga olingan, ba'zi turk ish odamlari qamalgan, boshqalari quvg'inga uchragan eng qiyin davrlarda ham O'zbekistonda ishlagansiz. Biznesingiz va mol-mulkingiz tortib olingan paytlari ham bo'ldi. Boshqa turk tadbirkorlar ketib qoldi, siz O'zbekistondasiz. Agar biznes muhiti sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, nimaga ketmadingiz boshqa turk tadbirkorlari qatorida? Hozir O'zbekistondasiz.
Qarang, gece Türk devletinin bu yerde bir teşkilatın rehberi bilen oturup dedikti. Menge bolgen nerseleri biledi. Kızık nerse menge muamma bolgende men hem yerge yazdım. Birinci Özbekistan Targ'ul promishli palataga yazdım. Yengi rehberge. Uların bu işle alakası yok idi. Bu işle ulan alakası yok. Aldıkiler kıldı. Men ularga yazdım. Ular bo'ldi, uchrashamiz. Bo'ldi dedi de keyin jimjit. Keyin Ombudsmanga yazdım. Jimjit. Başka yerlerge yazdım. Yo, his kılıyapman. Köp adam menge tepede başka yerlerde padişka bilet bu adam haklı yaptı. Lekin o güçlerle alakalarını boş hakla mı yaptı adamlar? Düşünerli. Bu düşünerli. Keyin o Türk devlet teşkilatı geldi. O ortağın menge ait yaptı. Gece misal. Bu son ait yapman. Targol Palata'dan, Ombudsman'dan adam keli yaptı de. Özbekistan'a yengi iş yatırın, investorlar alıp geliş için şaraitler burnuma kılaylık, yardım verin. O kar yapman dedi. Sen öyle yapman, ona kar yapman. Ben hadi yapma doğru, ben ona hak verdim, beni kabul kıl mı yaptı? Aleyküm Bursa şehirde Ombudsman bar yaptı, Bursa Ombudsmanlar yığılışı da şunu teklif kıl yaptı. Ben düşün mü yapman? Hop teklif kıldın, hop geldi muamma buldu. Senge bir hacat kıldı, ne mi kılasam? İli, Targoğlu, Pramışlı, Palata başlıkları. Türkiye'ye vardı. Ben bu yerde yazdım. Her yere yazdım. Pasosuva yazdı. Ben bile üçleşme yaptı. İşitmedi mi adam? İşitmedi mi? Ben biznesmen mevku. Yenge adamlarda bazı bir adamlarda sel ili sınavı mı adamlarda yapma? Güçsüz mü? Çünkü biznesmenleri saçta kılışın gerek. Kıl mı yapsam? İyi. Kalk Targoğlu Pramışlı Palata bizim işimizde bol gence. Bitti. Biznesmen bilen gelişip stav kampanya bilen benim aleyhimge su geç kıyapsam. Keyin barıp Türkiye'de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde başka bir zamanda çıkıp gelin investiye kılın, biz zaçta kılamız, biz şöyle demiz de kanı kaytırsam, kanı kaytırsam. Ben küçüğüne bir yalan aytsam yüzüm kızaradı benim.
2016 yılda Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin nimalar o'zgardi? O'zgarishlar siz kutganday bo'ldimi?
Shavkat Mirziyoyev uchun birinchi prezident bo'lgan 1.5-2 yilda juda ko'p harakatlar bo'lgan, juda katta o'zgarishlar bo'lgan. Hozir ham bo'lyapti, lekin o paytda qat revolyutsionni tempda ketyapti dedi. Boshqacha edi. Masalan, davlatda ishlayotganlar, davlat xodimlari ham qarash boshqacha bo'ldi shu 1.5-2 yilda. Lekin keyin o'zgardi. Buning analizini men qila olmayman. Masalan, uning analizini davlat qilish kerak. Chunki haqiqatan odamlar ishonib boshqacha nima götdilar. İşleşke, başka nime götü, bürokrasiye, zarplatalar köp aytırıldı, bağışı, doğru mu? Nimeler başka, üçüden başkaca oldu 1.5 yıl, 2 yıl. Keyin suslaştı. Bunda gene nime kılıyap, misal eskiden işleyen adamlar, güçler, devlet içerisinde kana kadar doğurmuş kılıyap mı? Başka nime, onu ben bilir miyim ben? Alekin başlagendeki temp yok. Ahırki lekin 2-3 ayda, şu 1-2 ayda, bende gene ümit var. O şu başlagendeki temp yok, kaç okşu yaptı şu. Misal aparattaki özgeriş. Sudlardaki özgürlük. Benimce bu bilen kalmaydı. Ben his kılı yapma, geçiresiz. Bu bilen kalmaydı bu. Benimce kaydeden reformalar ki kirli yaptın, orta yaptı.
Sizin Perspektiva Stroy Invest kuruluş şirketiniz Toshkent'teki eski fabrika binasını biznes merkezine aylantırış bu içe rekonstruksiya işlerine amalga aşırgan buyurtmacı 2 milyon dolarlık iş hakkını tölemegenini dava kılgansız ve şunu undurup bir işte yordam sorup Shavkat Mirziyoyevga müracaat kılgansız. Müracaatingizge kanday cevap oldu? Uman cevap aldınız mı?
Prezident kabulhanesine neçe mertte müracaat kılıp bağırıp hareket kıldım. Oradakiler bilen, başlar bilen, nimeler bilen gebeleşir aldığı payda bu özgürlüklerden aldım. Fakat o yerde hatta alıp bu sud bilen bağlık deyip sud geçiyorum. Ben aitken ben bu sud bilen bağlık yemez. Bu hukuk sisteması bilen bağlı. Benim hukuklarım bilen bağlı. Fakat sud bilen bağlık yemez. Onlar fakat sud geç yönetip o yerden bu sudlar arkalı körledi de hat çıkarıveri yaptı da yaptı. Bu oldu. Ben hazır Babil Parpiyevler'e. Ben gene nime kıl yapman da müracaat kıl yapman. Oturup adamın hakkını veriş gerek. Razı kılış gerek. Hiç kim mutlaka yemez. Hiç kim yardaşı mümkün olmaz. Pasta kana kadar adamların oyunları tufaylı bolgen nerseler var. Özbekistan'daki ben hat yapmayın köp nerseler. Düşün, işçi şakla mıydı köp adamda? Nime ki? Bir öge tapşırık verdim. O hata kılgen bolsa özü nime kılgen bolsa nime kılsın dedi. Onu halk kılsın. O halk kılmaydı hata kılgen bolsa. O özde aklaş için başkasını batırışke yok kılışke tayyar. Şunun için tepedeki adamın hazayının oturup işçi gerek. Çünkü benim en ballarım var. Onların en balları var. Hazır mesela benim ballarımın, balamın, kızımın bir tek kuartirası var. Şuna yapışıp al genlerde. Almak gibi olsa ben padarka kıl verişim mümkün. Aldın hem kıl gelmez. Mesela bir tek kuartira kızım gel aytaman. Onlar benge versinler kimge veriş gerek olsa, padarka kılış gerek olsa, ballar gene birerlerge ben padarka kıl veririm ben. Açık. Resmi ben kıl veriyorum ben. Aldım kıl gelmez. Bu gerekmez ki olar diye. Gerekmez ki. Nemege buna kıl yaptılar. Ben onu düşünmüyorum yapman. Şermende bulup gittik. Açıyor. Ben özüm 30 yıl. İpek Yolu Bank aksiyalar kolumdan alıngen, transformatör alıngen, makaronka gitgen, Bektemir Temir Betonmasını satıp Samarkand'ı tüketip çıkıp gitgen ben pinçakım bilen. Hapı bulma gen ben. Lekin hazır ben düşünmüyorum yapman. Bir onun hukukunu oturup gebleşip bir haqqini shunaqa qiyinmi?
Siz aytayapsiz, buyurtma shirkat Gross Insurance MCJ O'zbekiston maxsus xizmatlarining sobiq rahbari Rustam Inoyatovning kuyovi Bobur Parpiyev va uning odamlariga tegishli deb, lekin shirkat reyestrda ularning ismlari yo'q. Qanday isbotlaysiz bu shirkat ortida qudratli generallar turganini?
Men shunaqa derdim, misol men Rustam aka Inoyatovga tegishli demayman, demadim. Misol albatta ularning kuyovi. Bu Parpiyevlarga tegishli kompaniya. Bunun misol Rustam aka Inoyatov bilan aloqasi ben firma bo'lgan, men düşünmüyorum. Eskiden padişkası bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo bugun o'zining ishida men ko'rganim. Parpiyevlarga tegishli kompaniya. Buni qayerdan bilaman? Chunki ichlarida bo'lganman. Necha marta uchrashganmiz? 1 marta, 2 marta, 5 marta. Gross kompaniyasi bilan benim kontratim firma emas. Gross kompaniyasiga tegishli New Life Insurance, dacherni kompaniyasi. Gross kompaniyasidan Faruk Ahmedjanov uchitil ko'rinyapti. New Life'dan bular bar, Igros bar. Ular Bobur Parpiyevning yaqin o'rtoqlari, ishlaridagi odamlari. Ular chunki davlatda ishlagan, boshqada o'zi shunaqa O'zbekistonda afsus, shuning uchun men aytayapman, odamlarning ishlashiga nima qilish kerak? Qo'rqmasdan ishlaversin, bular ham ishlasin, boshqalar ham ishlasin. Nimaga? Chunki baribir bizga o'xshash davlatlarda davlat o'zining biznesmenlarini tashkil qiladi, chiqaradi. Bu bo'ladi. Men bo'laman, siz bo'lasiz, Bobur Parpiyev bo'ladi, boshqasi bu bo'ladi. Bular bo'lgan bo'lsa bo'laversin, nimasi bor? Farqi nima? Agar O'zbekistonda yaxshi ishlab, xizmat qilib, naloqlarni to'layotgan bo'lsa, masalan, Gross Insurance kompaniyasi haqiqatan zakon ishlab, naloqlarni to'lab, miroyerda ishlayotgan bo'lsa, bu O'zbekistonga yutuq-ku. Shuni kontrol qilish kerak, bunaqami? Emasmi? Qalqini mulk kimin? Bino kimin? O'zbekistonniki. O'zbekistonim, masalan. Hech kim olib uni yelkasiga olib ketmaydi-ku. Men shunaqa qaraymanda, misol, menga yomonlik qilyaptilar, to'g'ri, juda ham qiynalyapman, to'g'ri. Lekin men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'zim fikrimni aytaman. Menga yomonlik qilsam, bu bitaman. Ikkinchisi O'zbekiston uchun yaxshi qanaqa fikrim bor? Bunaqa fikrim bor.
Jahon banki O'zbekistonda oligarxiya vujudga kelishi xavfi yuqori ekanidan ogohlantirgan. Hisobotda boshqa sobiq sovet davlatlarida kuzatilgani kabi O'zbekistonda ham hokimiyatga yaqin guruhlar xususiylashtirish natijasida paydo bo'ladigan yangi resurslar ustidan nazoratni qo'lga kiritish istagida ekani aytiladi. Siz bunga qo'shilasizmi?
Mening fikrim, ko'rganim, baribir huquq sistemasi joy-joyiga tushirilmasa, qanaqa ekonomistik qarorlar alınsa, qonunlar chiqsa, bunun foydasi bo'lmaydi. Birinchi narsa benim ko'rganim, sud sistemalari. Juda yaxshi emasdi deylik, boshqa gap aytmaylik, lekin oxirgi o'zgarishlar bilan bu yo'lga qo'yilyapti. Men shuni his qilyapman. Menimcha prezident administratsiyasidagi o'zgarishlar, keyin oliy suddagi o'zgarishlar bilan menimcha davlat bitta qaror qabul qildi. Shu qaran ijrosiga o'tdi. Shu ko'rinyapti. Men buning nimasini olamiz? Birinchisi bu sudlar masalasi. Ikkinchisi bitta narsa, ideologiya, ideologiya masalasi. Ideologiya deganda maqsad nima? Biznesmenda, boshqasida maqsad nima? Faqat pul topish, pul birovning pulini o'mi yoksa yaxshi ishlab pul topishmi? Shu masaladan yo'lga qo'yilishi kerak. Ideologiya bo'yicha, misol bu Turkiyada Turgut Özal paytida qilingan. Misol ishbilarmonlarning yerlarida Turgut Özal ishlagan. Hammani chet elga olib chiqarib, yaxshi ishlash o'rgatgan. Turkiya shu bilan bugungi holga aylangan. O'zbekistonda ham shu masalani yo'lga qo'yilishi kerak. Yangi yosh ishbilarmonlarning mehnat bilan pul topish masalasini, ishlash bilan pul topish masalasini yo'lga qo'yish kerak, onlarga yozish kerak, benim fikrim. Gene bitta narsa, misol, bitta narsa aytmoqchiman, misol, O'zbekiston, Turkiya, Qozog'iston, biz Amerika emasmiz, katta bozor, Yevropa bozori emasmiz, to'g'rimi? Biz Amerikalar emasmiz, Yevropa bozori. Bozor kichkina, ko'p odam bor, shundan hamma odamlar o'zining nimasini olmoqchi bo'ladi. Buning o'rniga bozor kattalashtirish yo'llarini ko'rish kerak. Chunki O'zbekiston bozori bugun GMP'si, gross national product qancha? 70-80 milliard, 90 milliard, bu kichkina. Adam boshida xuddi 2.5-3 milliard, bu kichkina summa. Buni kengaytirish yo'llari, buni ko'rish kerak. Bu ham baribir huquq sistemasi bilan, chet el investitsiyasi bilan bog'liq. Biz bizda agar misol katta pul bo'lmasa, kapital bo'lmasa, O'zbekistonda to'g'rimi? Chet el investitsiyasi kirish kerak. Buning uchun baribir gene hamma narsa kelib taqlayapti huquq sistemasiga.
Siz 22 avgustda bo'ladigan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqotga taklif qilinganingiz yo'q. Agar taklif qilinsangiz va unga murojaat qilish imkoni berilsa, prezidentga nima degan bo'lardingiz?
O'zbekistonda ish abarish, davlat boshqarish albatta qiyin. Biz uni ko'ryapmiz. Rehberlering, biznesmenlering, boshqa O'zbekistondagi ileri gelenler deydi, kette kişilerin iştişi gerek. Bir onun derdi var mı? İştişi gerek. Vakit bulmak için şartta kararlar verip gidip kup adamların hayatı yok ol yaptı. İştişi gerek. Ne derdi var? Derdine iştişi gerek. Ben şuna aklardım. Benim derdi var diyen o iştinler. İştin iltimas. Ben ait vereyim içimdeki derdimi. Nemeler bolgen, kanaka işler bolgen ait vereyim. Ben nahak bolsam ben razı mı? Eğer Özbekistan'a nispeten ben bir tiyin zarar bergen bolsam ben nime kılışke töleşke razı mı? Özbekistan'a nispeten tarihe, halkke, medeniyetke nispeten hata iş kılgen bolsam ben özümü keçirmeyim ben. Lekin iştiş. Misal ben şuna kanım yapayım. Çünkü aldın hemen de nimeler bolgen de rehberiyet iştişke 5 minut ajratmagen, 10 minut ajratmagen kette yutkuzuşlar boldu de.
Suhbatdoshimiz O'zbekistonda 30 yildan beri qurilish sohasida ishlab, Toshkentdagi avvalgi Didiman mehmonxonasi, Westminster universiteti, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi binolari rekonstruksiyasi kabi yirik qurilish loyihalarida qatnashgan turk tadbirkori O'g'ir Aqin edi. Biznes rivojiga to'siq bo'layotgan muammolar, o'zingiz duch kelgan to'siqlar va ularni hal etish yo'llari haqida siz ham fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 4-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollardan qonunga xilof ravishda foydalanish hamda tan jarohati yetkazishda ayblanayotgan 8 nafar sudlanuvchi ustidan mahkama boshlandi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasiga ko'ra, ular tovlamachilik, odam o'g'irlash singari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning so'nggisi CM ko'cha tilida Ahmad Basharskiyga nisbatan dastlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, keyinchalik badanga og'ir tan jarohati yetkazish aybiga o'zgartirilgan. Sudlanuvchilarning 7 nafarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ularning 6 nafari toshturmada, bir kishi esa maxsuslashtirilgan tibbiy qamoqxona Sangoriddagi saqlanmoqda. Sudlanuvchilardan biri munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati asosida ozodlikka chiqarilgan. Sud majlislari jamoatchilik uchun ochiq, ammo ommaviy axborot vositalarining tasvir yoki audio moslamalaridan foydalanishiga ruxsat etilmagan. Shuningdek, mahkama ishtirokchilariga sudning qonuniy hukmi kuchga kirmaguncha farazlarni matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda bildirmaslik majburiyati yuklangan. 262.772/2022.78 CW sonli jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoyat ishi ochilishiga 2022 yil 8-mart kuni soat taxminan 23:00 69 yashar CM Ahmad Basharskiy o'z uyi oldida DQ va OMni ishi 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib tashlagani asos bo'lgan. Tergov natijasida aniqlanishicha, Basharskiyning 21 yashar nevarasi 2021 yilning iyul oylarida O va OM bilan tanishib, tijorat qilish uchun ulardan bo'lib, so'nggi yarim yil davomida jami 395 ming AQSh dollari oladi. Mazkur mablag' avval sovutgichlar, so'ng telefon biznesidan 50-50 nisbatdagi foydaga kelishiladi. Jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidov tergovga bergan ko'rsatmalarda jinoiy guruh a'zolarining uni muntazam qo'rqitish, bobosi va otasi hayoti bilan tahdid qilib, undan foyda olib kelishganini ta'kidlaydi. Diyor Abdulhamidov sudlanuvchilar bilan o'rtalaridagi tijorat ishi avvalgi kelishilgan foyda 50-50 nisbatda bo'lgani, so'ng uni jinoiy guruh a'zolari 80-20 nisbatga tushirishgani haqida ko'rsatma bergan. So'ng bu tijoratidan katta zararga kirib qolgani va uni bobosi eshitganini aytgan SM tasarrufidagi Cadillac avtomobili yer uchastkalarini sotib qarzining bir qismini qoplagan. 2022 yilning 8-mart kuni tungi soat 23:00 jinoiy guruh a'zolari DQ va OM pulning muayyan qismini olish uchun Basharskiy xonadoniga boradi. Xonadon egasi 2 nafar shaxsni IS-12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar o'q quroli bilan otib og'ir yarador qiladi. Jinoyat ishida sudlanuvchi sifatida so'roq berayotgan 2 nafar shaxs Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovning nomlari matbuotga yaxshi tanish. Ular 2018 yilning 20-iyun oqshomida Aurum 898 tungi klubida MMA ustasi, 3 karra jahon chempioni Murodxon Turayevning pichoqlanishida ishtirok etishgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining badanga og'ir tan jarohati yetkazish bilan ayblangan bu shaxslar jazo muddatlarini o'tab chiqishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy Ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahan viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatayi Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib, 28-iyul kuni Karaj ziyoratgohida vaz o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoliy sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan. Yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi. Islomiy respublikada so'nggi so'zni aytadigan Xomanayi iyun oyida qilgan chiqishida general Qosim Sulaymoniy dafn marosimiga millionlab yig'ilganlarga ishora qilib, inqilob boshidan beri odamlarning din va ruhoniylarga xayrixohligi kuchayganini da'vo qilgan edi. Najafiy Tehroniyning aytishicha, odamlar joriy iqtisodiy qiyinchilikda ulamolarni ayblaydi. Odamlar din arboblarining vakolatlari cheklanishini, din va diniy vakillarning davlat ishiga aralashmasligini talab qilmoqda. Inqilobdan 43 yil o'tib, dinga asoslangan boshqaruv tizimi samarasizligini xalq anglab yetdi, deya ta'kidladi Najafiy. U shuningdek, ko'plab eronliklar kun kechirish uchun qiynalayotgan bir paytda ko'pchilik davlat byudjeti seminariyalarga sarflanayotganidan norozi ekanini qo'shimcha qildi. Shu oy boshida Hojatul Islom Muhammad Nurali Oxun xalq va ulamo o'rtasida juda jiddiy tafovut haqida ogohlantirib, bo'linishda ulamolarni aybladi. Bugungi kunda biz yuqori martabali ulamolar rasmiy va davlat marosimlari haqida bayonotlar berishiga guvohmiz, lekin ular adolatsizliklar, tengsizliklar, noto'g'ri qarorlar va odamlarga qilingan zo'ravonliklar haqida kamdan-kam hollarda gapirishadi, deydi Nurali Oxun. 1979-yildagi inqilobning dastlabki yillarida ko'plab eronliklar ulamolar haqida muntazam ravishda hazillashib, ularni qobiliyatsiz va johil qilib ko'rsatgan. O'shanda aksar taksi haydovchilari ularni olib ketishdan bosh tortishar edi. So'nggi yillarda yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar ortib borayotgan bir paytda aholining ulamolarga nisbatan g'azabi kuchaygandan kuchaydi. 2019 yil noyabr oyida benzin narxining keskin oshishiga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida 9 seminariya va juma namozi peshvolarining idoralari g'azablangan namoyishchilar nishoniga aylandi. Namoyishchilar Eron yetakchilariga, shu jumladan Xomanayiga qarshi chiqdilar. Najafiy Tehroniyning fikricha, olomon g'azabi asosan tuzum tarafdorlari bo'lgan ulamolarga qaratilgan. Najafiyning aytishicha, u zarur bo'lmagan paytda salla o'ramaydi, chunki odamlar rejim tarafdorlari va unga qarshilarni ajrata olmaydilar, deya izohlaydi u. Men ham joriy vaziyat tanqidchilaridanman deb sallamga yozib qo'yolmayman-ku, deydi u.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
G'arb liderlari Ukrainadagi atom elektrostansiyalari xavfsizligi yuzasidan xavotir bildirishmoqda. Mirziyoyev tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazadi. Qozog'iston Jambaladagi chegara zastavasida askar o'ligi topildi. Ular harbiy jinoyatchilar, sabrimizni sinovdan o'tkazmasdan ketishsin. Arman qishlog'i Ozarbayjonga o'tmoqda. Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. AQShning Ukrainaga harbiy yordami 10 milliard dollardan oshdi. Moskva viloyatida Kreml ideologining qizi portlab ketdi. Rossiya tomonidan tayinlangan hokimiyat vakillari xatar ostida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 avgust kuni tadbirkorlar bilan muloqot o'tkazadi. Prezident matbuot xizmati muloqotdan nima maqsadi? Biznes odamlari, tadbirkorlar muammolarini o'rganish, ular takliflari bilan tanishish ekanini ma'lum qilgan. Muloqot tarafasida Ozodlik ham tadbirkorlar bilan turkum suhbatlar uyushtirmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Qashqadaryoning Yakkabog' tumanida yashovchi tadbirkor Rustam Jo'rayev. Rustam aka, siz shlakoblok ishlab chiqarar ekansiz. Nima xalaqit qilyapti? Nimalar to'sqinlik qilyapti ishingizga?
Tadbirkor sifatida muammoning mohiyati shundan iboratki, endi biz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangandan keyin siz xohlaysizmi yo'qmi, kimki xohlaydi yo'q, prezidentning qaroriga asosan bir kim bo'lsa ham o'zining faoliyatini yuritadi-da. O'sha davlat prezidenti aytib turibdi-ku minbardan turib, ikkita odamni ishli qilgan tadbirkorni men boshimda ko'taraman degan iborani bir necha bor minbarda turib ta'kidlayaptilar. Va bu men bu shundan qanaqadir o'zimga bir kuch oldim. O'zimni yo'lga qo'ygan edim. Shlakoblok ishlab chiqarish sexim bor va hozirgi kunda 4 nafar ishchini ish bilan ta'minlaganman. Keyin prezidentimiz aytayaptiki, hozir yerlar tadbirkorlik uchun elektron onlayn auksionni tashkil etish markazi tomonidan qo'yilgan yerlarni yutib olib faoliyat yuritish mumkin tadbirkorlar deyapti-da. Men shunga ishonib bayonnomani chiqartirib olganman, yutib olganman. Yutib olgan yerimga ham aytamanki, davlat tashkilotlari, kadastr agentligi, keyin kadastr palatasi, auksion markazi, mana shular tadbirkorga bo'ldi, yerni sotdi, ulardan soqit bo'ldi naqlida ish ko'rishyapti-da. Hozir bugun ham mana bir necha shaxslar guvohligida ularni joyiga chaqirtirdim. Hozir mana shu joyga turibmiz, men yutib olgan joyga chaqirtirib, o'sha fuqarolarda o'z boshchilik egallab olgan joyini meni yerimni chiqarib beringlar yerimdan deganimga qaramasdan ular qanaqadir o'zidan qo'rqayaptimi, gapni har tomonga aylantiryapti. Vaholanki qo'limga yuridik kuchga ega elektron bayonnoma turibdi-da qo'limga. Bu bayonnoma yuridik kuchga ega, masalan, sud qarori bilan tenglashtirilgan. Shunga qaramasdan men hozir sarson bo'libman, 1 yildan beri sudga murojaat qilaman, chopib yuraman o'zim. Endi bunday olganda tadbirkor o'zi pul tikib yer olish kerak-da. Endi bularning aqli bo'yicha yana o'zim chopishim kerak, o'sha yerda egalik qilish uchun o'zim yugurishim kerak, o'zim qurilish qilib, o'zim hamma narsani tiklab, yana davlatga soliq to'lashim kerak-da. Bu qanday bir mizonga to'g'ri keladi? Umuman tadbirkorlarni bir himoya qiladigan tizim yaratildimi?
Yer masalasini aytib o'tdingiz. Sizningcha O'zbekistonda biznes rivojiga to'g'anoq bo'layotgan boshqa muammolar nimalardan iborat?
Mana ariza ham qo'limga turibdi. Yakkabog' tuman prokurori nomiga ariza berganman. O'sha shaxslarni meni yerimdan chiqarib berish. Nima uchun menda yerga savol tug'iladi? Sen prokuraturaga murojaat qilding degan savol tug'iladi. Endi prezidentimiz aytib turibdi-ku, prokurorlar, siz tadbirkor tayanchi bo'ling, tadbirkorlarga siz yordam bering deyapti. Prezidentimiz minbardan turib prokurorlarga topshiriq beryapti. Prokurorlarni endi kabinetdan chiqishga bir turtki bo'ladigan narsa bir qanaqadir bir qanday murojaat qilishimiz kerak. Qaysi yusinda? Xuddi shunday yer bilan yerda endi aytaman-ku, auksiondan o'shanga qo'yib, auksiondan bayonnomani chiqarib bergandan keyin bo'ldi tadbirkor, endi xohlasang o'zing yeringni o'sha qarshilik qilayotgan fuqaro bilan yoqalashasanmi yoki bir og'ir darajaga borasanmi? Uni endi bir tizimlar, quyi tizimlar shug'ullanmasa, yonimizda bir tirgak bo'lib turmasa, men tadbirkor bo'lib ertaga kim bilandir jiqqimush bo'lib yurishim kerakmi? Yoki meni bir himoya qiladigan tizim bormi deb prokuraturaga murojaat qilyapman-da. Prokuratura ichki ishlarga yuklatib qo'yapti. Ichki ishlar sudga murojaat qiling deyapti. Men sudga murojaat qilyapman. Sud qaror chiqarib beryapti. Sud qarorini ular apellyatsiya berib viloyatga beryapti. Viloyat hozir ikki tomonga ham o'yna beryapti. Viloyat sudi. Viloyat sudini men chiqargan ajrimidan qoniqmadim. Bayonnoma o'z kuchiga qoladi. Bayonnomani hech kim haqiqiy emas topishga qodir emas deb yozib beryapti. Rustam Jo'rayevga tegishli bo'lgan yerdan deyapti, ularni chiqarib berish zimmamizga kirmaydi. U nima degani? Kimning zimmasiga kiradi meni fuqarolarni meni yerimdan chiqarib berish? Prezidentni shaxsan o'zlari kelib chiqarib berish kerakmi? Meni qarorim edi bu. Men o'zim ijrosini ta'minlayman deb. Ijroni kim ta'minlaydi? Sud organi ta'minlaydimi? Prokuratura ta'minlaydimi? Bu bo'yicha keyin men juda ham xorg'in holga tushdim, tushkunlikka tushdim. Men shu darajaga bordimki, o'z faoliyatimni tugatmoqchiman hozir. Tadbirkorlik borib guvohnomamni yoptirib, yagona darchadan maxsus va faoliyatimni tugatib chet elga ketmoqchi ham bo'lib turibman hozir. Endi prokuraturadan ham ishonchim so'ngani, prezidentimizni veb-saytlari bor. Portal deyiladi, xalq tilida portalga murojaat qildim. Bir necha bor, 3-4 martalab, 5 martalab murojaat qildim. Yakkabog' tuman prokuraturasi ustidan shikoyat qildim. Bergan arizamga to'liq javob bo'lmagandan keyin bir shaxslarni yerimdan chiqarib bering deyapman. Prokuratura men bilan hech qanaqa suhbatlashmasdan xizmat telefonimizdan deyapti Yakkabog' tuman prokuraturasi. Suhbat bayoni qilib portalni yopishganda bu prezidentni aldash. Prezidentni prokuratura aldab turibdi. Prokuratura xodimi aldab turibdi.
Siz 22 avgustda bo'ladigan prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muloqotga taklif qilinganingiz yo'q. Agar taklif qilinsangiz va unga murojaat qilish imkoni berilsa nima degan bo'lardingiz?
Endi 22 avgust kuni prezidentimizda tadbirkorlar bilan muloqotlari belgilangan. O'sha muloqotga endi men rasman taklif qilinmaganman, taklif qilinmasam ham kerak. Chunki u yerda saylangan, o'zi tanlab olingan tadbirkorlar chaqiriladi va ularga oldindan o'zi tushuntirish berilgan bo'ladi. Men nazdimda endi bu qorong'i menga mavhum narsa. Agar menga shunaqa imkoniyat berilganda prezident bilan suhbat menga so'z berilganda o'sha muloqotda men aytardimki prezidentimizga siz qarorni chiqaryapsiz va ijrosi bilan hech kim shug'ullanmayapti. O'sha qarorlar chiqarilgan joyiga qolib ketaversa har kuni yangi qarorlar chiqarilgan bilan biz zamonning ortga qolib o'sha qarordan ortga qolib endi qo'pol qilib aytganda itni keyingi orqa oyog'i bo'lib chopib yuraveramizda. Agar menga shunaqa bir imkoniyat yaratilganda prezident bilan suhbat qilish. Prezidentga shunday dedimki, O'zbekistonda biznesni rivojlantirish uchun hech qanaqa bir muhit yaratilmagan deb ko'rkorona shunday aytardim. To'g'ri, bu narsa bo'lgan narsa. Yana ham bitta narsaga urg'u berib ketamanki, men hozir chet elda ishlab yurgan tanishlarim bor. Sarmoyador deb so'rayman ularni, menga investitsiya kiritishmoqchi edi mana shu qurilishimda. Bir zamonaviy yo'l yoqasiga joylashgan mana shu yerga yutib olgan joyim. Sen sudlashib yurgan ekansan, biz orqadan eshitdik. Sen o'zing egalik qilinmagan yerga qanday qilib investor jalb qilmoqchisan deyapti-da. Endi meni hozirgi tadbirkorlarga ham aytar so'zim bor. Hurmatli tadbirkorlar, O'zbekiston sharoitida, endi O'zbekiston deb aytishim sal o'rin bo'lishi mumkin, Yakkabog' sharoitida siz tadbirkorlik qilib rivojlanishingizga men ko'zim yetmaydi. Shaxsan meni. Yana sizlarni bilmadim, qanaqa tadbirkorlik qilyapsiz? Endi bor, unaqa 3 tadbirkorlar ham bor. Maslahat bermaymanki, Yakkabog' tumanida bir investitsiya kiritishga, chunki mulk daxlsizligi bu yerda 0 darajada.
2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin siz kabi tadbirkorlar uchun nimalar o'zgardi? Shuni aytib o'tsangiz. O'zgarishlar siz kutgandek bo'ldimi?
Endi bo'lishi mumkin. Mana endi biznesmenlar endi juda ham ommalashib ketgan bir nima bo'lyapti-ku hozir. Shahar hokimi ham masalan biznesmen, endi shahar hokimi bo'lib biznes qilish mumkin degan bir o'y fikr tug'iladi. Kozakozalar biznesmen davlat byudjetidan oylik olib turgan yoki davlat lavozimga mansabga o'tirganlar biznes yurityapti-da. Endi bunday o'yinga biznesini to'qnashib, bir to'qishib qolgan joyiga byudjetdan pulni tortib, o'sha biznesini yana parovozi bo'lib tortib ketish bu jarayoni bo'layotgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Faqat endi biznes o'sha mansabdorlarga xos bo'lib qoldimi? Oddiy fuqaro bir biznes bilan shug'ullanishga mana shunaqa hech kim eshitmaydi dodini. Biznes ko'chada qolasan, biznes tadbirkor bo'lganing bilan degandek bir ana bo'lyapti-da hozir. Men shu uchun juda ham ko'nglim qoldi. Hozir yuqorida ham ta'kidlab o'tdim. Kadastr agentligidan, palatadan odam olib keldik. Ichki ishlar xodimlari keldi, fuqarolarni chaqirdi, qonuniy tushuntirish berildi. Bayonnomam bo'yicha menga ajratib berilgan yerda ajratib berish bo'yicha ajratib bera olasizlarmi desam, ular jim mum tushlagan.
Muammolar haqida yordam so'rab Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga murojaat qilgan ekansiz, javob qilindimi sizga?
Endi shaxsan o'zim nima deydi? Men o'zi shunaqa oddiy fuqaro bo'lganim bilan qanaqadir qonun talab qilaman. O'z haqqimni bilaman. Haqqim bo'yicha agar men haqqimni bilmaganimda o'z yog'imda o'zim qovurilib, hozir fuqarolar bilan tortishib yoki borib kadastr palatasiga shantajlik qilib, hokimiyatga shantajlik qilib, sen yer sotdingmi kadastr? Menga yerni ajratib berdingmi? Menga qilib ber davay deb borib masalan xarxasha ham qilishim mumkin edi. Lekin qonun doirasida o'sha portalga murojaat qilish kerak bo'lsa, portalga murojaat qilaman. Yozma murojaat qilish kerak bo'lsa, yozma murojaat qilayman. Lekin hech qanaqa natija yo'q. Endi o'ylaymanki, zamon shunaqalarniki bo'lib qoldimi balkim, shantajlik qilsam o'tar balkim. Janjal qilsam o'tar balkim. Bir narsa bo'ldiki, mana tadbirkorlar joyida bo'lyapti, narsasiga ega qilinmagandan keyin o'z joniga qasd qilish bo'lyapti yoki kimdan alamini olish bo'lyapti. Men alamimni olishim shuki, davlatga to'layotgan soliqlarimni voz kechamanda o'sha tadbirkorlik faoliyatimda agar yana men bilan agar bog'lanish imkoniyati bo'lsa, hozir bu bo'yicha bir mutaxassislar o'rganib, jarayonda bir hal qilishga yordam berishar balkim yordam berishmas, u menga qarong'i, meni qiziqtirmaydi ham. Men bayonnomamni bekor qilishsin-da, men to'lagan davlatga to'lab qo'ygan pullarimni marhamat menga qaytarib berishsin. Men pullarimni olaman va chet elga tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun o'sha menga ham menga sarmoya kiritishmoqchi bo'lgan do'stlarimni oldiga uchib ketaman, boshqa iloj yo'q.
Yakkabog'lik tadbirkor Rustam Jo'rayev bilan suhbat edi. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga ko'ra, prezident nomiga qariyb 8,5 mingga yaqin murojaat kelib tushgan, ularning 72% hal etilgani aytilmoqda. Ozodlikka bog'langan va tarmoqda yozayotgan tadbirkorlar esa ularning murojaatlari javobsiz qolayotganini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan 2 marta muloqot o'tkazyapti. O'tgan yili ozodlik muloqotda shaxsan qatnashadigan tadbirkorlarning mahalliy hokimlar va administratsiya tomonidan qattiq saralanayotgani, asosan muvaffaqiyatli va prezident minnatdorchilik bildiradigan tadbirkorlar tanlab olingani haqida xabar berilgan edi. Biznes rivojiga to'siq bo'layotgan muammolar, o'zingiz duch kelayotgan to'siqlar va ularni hal etish yo'llari haqida siz ham fikringizni bildirishingiz mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Hello.
Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 6 oy bo'layotganiga qaramay, zo'ravonliklardan qochib yurtini tark etayotganlar soni hali ham juda ko'p. Bu chaqaloqning ismi Nikol. U 1 oy oldin Angliyaning Plimut shahrida tug'ilgan. Yelena Ukrainadagi urushdan iyun oyida, bolaning tug'ilishiga atigi 1 oy qolganda tug'ilib o'sgan shahri Kiyevni, shuningdek erini tark etishga qaror qilgan. Yana 2 farzandi 7 yoshli Kirill va 5 yoshli Arina bilan birga u Britaniyaga yetib kelib, Plimut bosh diniy ruhoniysi ko'magida boshpana oldi.
Men Ukrainada qolishni xohlardim, lekin urush to'xtagani yo'q va men uni Ukrainadagi oddiy kasalxonada tug'a olmasdim. Uni bolalar aravachasida aylantira olmasdim. Shuning uchun ketishga qaror qildim.
Yelenaning yeri Sergey Ukrainani tark eta olmaydi, chunki u frontga safarbar qilinganlardan. Ukraina hukumati 18-dan 60 yoshgacha bo'lgan har qanday erkakning Ukrainani tark etishini taqiqlagan. Nikolning esa oldinda Britaniyadagi hayoti kutmoqda. Yangi urushning esa oxiri ko'rinmaydi. Ukrainaga urushning 179-kungi xronikasi bilan Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukrainada esa Rossiya qo'shinlari tinch aholi yashayotgan turar joylarni bombardimon qilishda davom etmoqda. Nikolayev viloyati harbiy boshqarmasi matbuot kotibi Dmitriy Plitinchuk o'zining Facebook'dagi sahifasida 20 avgust kuni Rossiya raketasi Voznesen shahridagi ko'p qavatli uyga kelib urilganini ma'lum qildi. Zarba soat 11:30 atrofida berilgan, raketa 5 qavatli turar joy binosiga kelib tushgan. Shuningdek, yaqin atrofdagi xususiy uylar va uy yonidagi turgan avtomobillar shikastlangan. Viloyat prokuraturasining ta'kidlashicha, bu hududda harbiy obyektlar bo'lmagan. Voznesensning o'qqa tutilishi haqidagi ma'lumotni deputat Artyor Chernomorov o'zining Telegram kanalida tasdiqladi. U shaharda qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi. Nikolayev harbiy ma'muriyat raisi Vitaliy Kim o'zining Telegram kanalida 9 nafar yaralangani haqida xabar berdi, ulardan 4 nafar bolalar. Keyinroq yaradorlar soni 12 kishiga yetdi. Kimning aytishicha, bitta bola operatsiya qilinmoqda, bolalarning hammasi og'ir, yoshi 3 yoshdan 17 yoshgacha dedi Kim. Uning so'zlariga ko'ra, shrapnel parchasi bir qizning ko'ziga tekkan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni mamlakatning yaqinlashib kelayotgan mustaqillik kunini intiqlik bilan kutayotganini aytib, Rossiya okupatsiyasini vaqtinchalik deb atadi.
Попереду день нашого прапора, день нашої незалежності.
Олдинда бизнинг байрогимиз куни, мустақилигимиз куни. Украина озодлиги учун уруш фахрийларини улуғлаш, Украина минбари олдимизда. Бу йил ўзига хос бўлади. Оккупатсия вақтинчалик эканлиги ва Украина қайтиб келаётгани сезилиб турибди. Босқинчилар барча зарбалари учун, даҳшатлари учун Харьков, Донбасс, Азовсталь, Николаев, фильтрлаш лагерлари, Буча, Ирпин барча вайрон қилинган шаҳарлар учун жавоб беришлари керак. Biz hammamiz chidashimiz va Ukraina g'alabasigacha borish uchun yetarlicha kuchli bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz birlashamiz, bir-birimizga yordam beramiz, vayron bo'lgan narsalarni qayta tiklaymiz. Butun xalqimiz uchun kurashamiz va Ukraina tarafida bo'lganlarni qo'llab-quvvatlaymiz.
24 avgust kuni Ukraina mustaqillik kunini nishonlaydi. Bu kun Rossiya bosqini boshlanganiga ro'parasa 6 oy to'ladi. Rossiya kuchlari ayirmachilar nazorat ostidagi Lugansk viloyati g'arbining Bakhmut yo'nalishi bo'ylab hujumlarni davom ettirar ekan, ko'plab aholi mazkur hududni tark etmoqda. Shahar Ukraina sharqidagi Kiyevning so'nggi istehkomlaridan biri bo'lib, uning qulashi Rossiya butun Donbass hududi ustidan nazorat o'rnatishga yana bir qadam yaqinlashtiradi. Bakhmutda yashovchi Natalya kecha shaharda gumanitar vaziyat yomonlashgani sababli onasi va o'g'li bilan shaharni tark etishga chog'landi.
Обстреливают, света нет.
Bizni muntazam o'qqa tutishmoqda. Elektr yo'q. Ba'zi mahallalarda 3 haftadan beri na suv, na elektr bor.
Natalya farzandi maktabni xavfsizroq muhitda davom ettirishini xohlaydi. Hali aniq bo'lmasa-da, kelgusi o'quv yilida darslar onlayn tarzda o'tkazilishi mumkin. Evakuatsiya faxriysi Aleksey o'zining mikroavtobusida Bakhmut aholisiga xizmat ko'rsatmoqda. U odamlarni Xarkivdan va Rossiya nazoratidagi Lisichanskdan olib ketishga yordam bermoqda.
Посылаем людей, эвакуируем бесплатно.
Urush boshlangandan beri har kuni odamlarni avval Xarkivdan, keyin Lisichanskdan evakuatsiya qilishni boshladik. Lisichanskgacha yo'l yopilgandan so'ng odamlarni Bakhmutdan evakuatsiya qila boshladik. Front chizig'i uzoqqa siljimoqda. Qayerda urush ketayotgan bo'lsa, biz o'sha yerga evakuatsiya qilish uchun boramiz.
Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi Rossiya hozircha Bakhmut boy berilmaganini aytdi. Ukraina Donetskdagi o'zi nazorat qilayotgan hududlardan qishgacha aholining 3dan 2 qismini evakuatsiya qilishni maqsad qilgan. Rasmiylar evakuatsiyani majburiy deb ta'riflamoqda, biroq qolishni istaganlar anketa to'ldirib ketmasligi ham mumkin. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy 2 yil oldin zaharlangan edi. Germaniya kansleri Olaf Scholz shanba kuni shu hodisa haqida to'xtalib video murojaat tarqatdi.
Vor 2 Jahren wurde Aleksey Navalniy vergiftet.
U suiqasddan bazor omon qolib Germaniyada sog'aydi. Men o'shanda u bilan gaplashib, demokratiya, erkinlik va qonun ustuvorligi uchun kurashish maqsadida Rossiyaga qaytgan jasur odam bilan tanishdim. Biz hozir bu haqda o'ylashimiz kerak.
AQSh davlat departamenti Navalniyni zudlik bilan ozod qilishga chaqirib, Rossiya hukumatining muxolifat vakillari va mustaqil matbuotga nisbatan ta'ziqlarini qoraladi. Navalniy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning eng taniqli ta'qibchisi bo'lib, Putin rejimining yirik korrupsiyaga aloqadorligini isbot qilgan. Navalniy 2021-yilning yanvarida Germaniyada zaharlanib davolangach, Rossiyaga qaytadi va o'sha zahoti qo'lga olinadi. Germaniyada unga asab tizimi zaharlanishi tashxisi qo'yilgan va bunda Kremlning qo'li borligi aytilgan. Dastlab shartli ravishda ozodlikdan mahrum qilish davridagi yomon xulqi uchun 2,5 yillik qamoq jazosiga u hukm qilindi. Mart oyida esa Navalniy firibgarlik va sudga hurmatsizlikda ayblanib 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Shu hafta boshida Navalniyning aytishicha qamoqxona rasmiylari uning panjara ortidagi faolligi uchun o'ch olish maqsadida unga kichik qonunbuzarlik sabab 3 kun 1 kishilik kamerada o'tirishni tayinlagan. Rossiya bosib olingan hududlarda okupatsiya hukumatiga tayinlangan amaldorlarga suiqasdlar davom etmoqda. Mariupolning kollaboratsionist meri Konstantin Ivashenko 20 avgust kuni hujumga uchradi. Russia Today anonim manbasiga tayanib, Ivashenko tashrif buyurmoqchi bo'lgan shahar hayvonot bog'iga kiraverishda qo'lbola bomba portlaganini da'vo qildi. Rossiya tarafida xizmat qilayotgan yangi mulozimlarga suiqasd uyushtirilgani haqidagi xabarlar muntazam ravishda paydo bo'lmoqda. Oxirgi bir necha oyda kamida 6 nafar kollaboratsionist halok bo'lgani ma'lum. 8 avgust kuni Xersonni boshqarishni boshlagan Vladimir Saldo zaharlanib ketilgan. O'sha kuniyoq Novaya Kakhovka okupatsiya ma'muriyati rahbari muavini Vitaliy Guru otib ketildi. 12 avgust kuni esa Melitopolda yangi ma'muriyatning media propaganda uchun javobgar Oleg Shostakka hujum qilindi. U hozir reanimatsiyada. Kecha esa Moskva viloyatida o'ng qanot radikal faylasuf va rus dunyosi mafkurasi yetakchisi Aleksandr Duginning qizi mashinasida portlab ketdi. Aleksandr Dugin rus dunyosi mafkurachilaridan biri bo'lib, u Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga kirishi va uning deyarli barcha hududini bosib olish tarafdori edi. Dugin g'oyalari Kremlning Ukraina masalasidagi siyosatiga ta'sir qiladi deb ishoniladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres shanba kuni Istanbulda bo'lib, Ukrainadan kelayotgan don mahsulotlarini partiyasini tekshiruvini nazorat qiladi. Butun jahon oziq-ovqat dasturining jasur qo'mondon kemasida Guterres shunday dedi.
Ushbu kema Ukrainaning Chernomorskida 50 ming tonnadan ortiq don yuklashga hozirlanmoqda. Bu urush boshlanganidan beri Ukrainadan olib chiqiladigan eng katta yuk bo'ladi.
Avvalroq Guterres Rossiya va Ukraina sentyabr oyida eksport shartnomasini imzolagandan so'ng Odessa va Ukrainaning boshqa portlaridan 25 ta kema kelganini ma'lum qilgandi. Ukrainadan 650 ming metrik tonna hajmdagi don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini olib chiqishga erishgan ajoyib va ilhomlantiruvchi amaliyotni yuqori baholadi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Venadagi xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili bayonotini qoralab, diplomatik hamjamiyatni uni boykot qilishga chaqirdi.
Rossiya elchisi Mikhail Ulyanov Ukraina xalqini yo'q qilishga chaqirmoqda. Bu genotsid tiliga chidab bo'lmaydi. Biz Venadagi butun diplomatik hamjamiyatni Ulyanovni boykot qilishga va uning mezbon davlatini Avstriyada persona non grata deb e'lon qilishga chaqiramiz.
Kecha kechqurun Ulyanov Twitter'da Ukraina aholisiga rahm shafqat yo'q deb yozgandi. U shu tariqa Vladimir Zelenskiyning AQShga Ukrainaga yana 775 million dollar harbiy yordam ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirgan tweetini izohladi. Keyinchalik uning so'zlari tanqid qilina boshlagandan keyin Ulyanov o'z bayonoti go'yo buzib ko'rsatilganini va aslida u Qo'shma Shtatlarni qurol-yarog' bilan ta'minlaganligi va kechagina u har qanday tinchlik muzokaralarini rad etishini aytgan Ukraina prezidentini nazarda tutganini yozdi. Haqiqatan ham ular tomonidan Ukraina aholisiga rahm shafqat yo'q, men shuni aytdim deb yozgan Ulyanov o'z Twitterida. AQShning 775 million dollarlik yangi yordam paketi esa asosan qurol-aslahadan iborat ekani ma'lum bo'ldi. AQSh mudofaa vaziri Ллойд Остин Украинага ҳарбий ёрдамнинг янги пакетига Ҳаймарс учун қўшимча ўғдорлар 16-105 мм гаубица ва улар учун 36 мингта ўқ, 15та скан игл дронлари, яна мингта жавелин ракета комплекслари ва бошқалар борлигини айтди. Шу ёрдамни ҳисобга олганда биргина АҚШнинг ўзи Украина ҳимоясига 10.5 миллиард доллар миқдорида ёрдам жўнатди. Ukraina poytaxti Kiyevning Krishchatik maydonida jangda vayron qilingan yoki tashlab ketilgan rus harbiy texnikasi namoyish etildi. Yonib ketgan rus tanklari va burun transportyorlari va boshqa texnikaning shanba kungi namoyishi Ukrainaning 24 avgust kungi mustaqillik kuni arafasida ochildi va bu urush boshlanganining yarim yil bo'lganini odamlarga eslatib qo'yishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan. Ko'rgazma ko'pchilik tomonidan bosqinga qarshi ayblov sifatida qabul qilindi.
Дуже патріотично. Я вважаю, що ми точно переможемо і
Мен ішонаманки, біз албатта ғалаба қозонамиз ва аслида біз бундай ko'rgazmani tashkil qilganimiz juda go'zal ish bo'ldi. Chunki bunday vatanparvarlikni oshiruvchi joylarda bo'lib, odam harbiylarimizga yordam bergisi va himoyaga otlanishga xohishi paydo bo'ladi.
Yo'q qilingan Rossiya harbiy texnikasi ko'rgazmasi Kiyevdan oldin Varshava, Praga shaharlarida ham uyushtirilgan edi. Rossiya propagandasi ham aholi orasida Ukrainadagi tajovuzni qo'llab-quvvatlashga chaqiruvchi targ'ibot tashviqot ishlarini jaddallashtirib yubordi. Moskva yaqinidagi Patriot bog'idagi harbiy ko'rgazmada Ukrainada Rossiya armiyasi tomonidan qo'lga olingan jihozlar va boshqa narsalar bilan bir qatorda tashkilotchilar Ukraina kimyoviy qurol laboratoriyasi tarkibida kirgan dron ham namoyish etildi. Aslida esa bu oddiy qishloq xo'jaligi uchuvchisiz apparati bo'lib, u Ukraina tomoniga ko'ra urush boshlayoq rus harbiylari tomonidan Xersondagi omborlardan biridan o'g'irlab ketilgan. Dronning ishlab chiqaruvchisi DJI Xitoylik kompaniyasi bo'lishiga qaramay, dron oldiga AQSh so'zi bitilgan lavh va Amerika bayrog'i qo'yilgan. Juma kuni Gazprom shimoliy oqim bir quvuri orqali Yevropaga gaz yetkazib berish quvurida ta'mirlash ishlari bajarilishi munosabati bilan 3 kunga to'xtatib qo'yilishi to'g'risida e'lon qilgandan so'ng Yevropada tabiiy gazning futures narxlari keskin ko'tarildi. Juma kuni tabiiy gaz futures narxi mart oyidan beri ilk dafa 1 kubometr gaz uchun 2700 AQSh dollaridan oshdi. Savdolar yakunida sentyabrda yetkazib berish sharti bilan 2670 AQSh dollarlik narx qayd etildi. Iyun oyi o'rtalarida Gazprom Rossiyaga qarshi sanksiyalar tufayli Siemens shirkati gaz turbina dvigatellarini o'z vaqtida kapital ta'mirlab bera olmaganini bahona qilib, asosiy gaz quvuri orqali gaz yetkazib berishning sutkalik miqdorini kamaytirgan edi. 27 yulda esa Gazprom Yevropaga gaz yuborish kunlik miqdorini yanada qisqartirib 33 million kubometrga tushirdiki, bu gaz quvuri maksimal o'tkazish quvvatining taxminan 20%ini tashkil qiladi. 2011 yilda qurib bitkazilgan shimoliy oqim bir gaz quvuri Rossiya shimoli-g'arbidagi Vyborg shahrini Baltiq dengizi tubi orqali Germaniya bilan bog'laydi. Unga qo'shimcha ravishda 2021 yilda qurib bitkazilgan shimoliy oqim 2 gaz quvurini sertifikatlash ishlari fevral oyida Rossiya Ukrainaga urush boshlagandan so'ng to'xtatilgan edi. Chorshanba 24 avgust kuni Ukrainada urush boshlanganiga 6 oy to'ladi. Shu yilning 24 fevralida Moskva Ukrainaga qarshi maxsus harbiy amaliyot boshlagandi. Kiyev hamda uning ittifoqchilari Ukrainaga bostirib kirishga hech qanday asos bo'lmaganini urg'ulaydi. Azov dengizi quyidagi bir paytlar 430 ming kishi yashagan Mariupol shahri uchun bo'lgan janglar uni xarobazorga aylantirdi. Tinch aholidan 10 minglab kishi qurbon bo'lgani aytiladi. Rossiya Mariupolni may oyida Azovstal metal zavodida qamalda qolgan 2400 dan ziyod Ukraina askarlari taslim bo'lgandan so'nggina batamom o'z nazoratiga oldi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Azovstal mudofaachilarini siqib chiqarish maqsadida tanklar, artilleriya va aviatsiyani ishga solgandan so'ng shahardagi imoratlarning 90% yakson bo'lgan. Butkul vayron qilinganiga qaramay, Mariupol qarshiligi ukrainaliklar uchun rus bosqinchiligiga qarshi kurash ramziga aylandi.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bu Ukrainadagi urushning navbatdagi kuni edi. Xabarlarni Ozodlikning YouTube kanalida va boshqa ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog'-salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Namangandagi ziyoratgohdan qo'lyozma Qur'onni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. Zaporojye atom elektrostansiyasi xodimlari jahon hamjamiyatiga murojaat bilan chiqishdi. Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Vazirlar mahkamasi bayonnomasidagi 18-chi band qayerga yo'qoldi? Kiyev barcha jabhalarda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda. Qrimda yana portlash, Qora dengiz floti qarorgohiga uchuvchisiz uchoq borib urildi. Starbucksga tegishli qahvaxonalar tarmog'i Stars Coffee nomi bilan qayta ochildi. AQSh Zaporojye atom elektrostansiyasidagi vaziyatdan xavotirda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 4-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sudida tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollardan qonunga xilof ravishda foydalanish hamda tan jarohati yetkazishda ayblanayotgan 8 nafar sudlanuvchi ustidan mahkama boshlandi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasiga ko'ra, ular tovlamachilik, odam o'g'irlash singari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda. Sudlanuvchilarning so'nggisi CM ko'cha tilida Ahmad Basharskiyga nisbatan dastlab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, keyinchalik badanga og'ir tan jarohati yetkazish aybiga o'zgartirilgan. Sudlanuvchilarning 7 nafarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ularning 6 nafari tosh turmada, 1 kishi esa maxsuslashtirilgan tibbiy qamoqxona Sangoridda saqlanmoqda. Sudlanuvchilardan biri munosib xulq-atvorda bo'lish tilxati asosida ozodlikka chiqarilgan. Sud majlislari jamoatchilik uchun ochiq, ammo ommaviy axborot vositalarining tasvir yoki audio moslamalaridan foydalanishiga ruxsat etilmagan. Shuningdek, mahkama ishtirokchilariga sudning qonuniy hukmi kuchga kirmaguncha farazlarni matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda bildirmaslik majburiyati yuklangan. 262772 taqsim 2022/78 CW sonli jinoyat ishi materiallariga ko'ra, jinoyat ishi ochilishiga 2022 yil 8 mart kuni soat taxminan 23:00 larda 69 yashar CM Ahmad Basharskiy o'z uyi oldida DQ va OMni ishi 12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib tashlagani asos bo'lgan. Tergov natijasidan aniqlanishicha, Basharskiyning 21 yashar nevarasi 2021 yilning iyul oylarida SO va OM bilan tanishib, tijorat qilish uchun ulardan bo'lib-bo'lib, so'nggi yarim yil davomida jami 395 ming AQSh dollari oladi. Mazkur mablag' avval sovutgichlar, so'ng telefon biznesidan 50-50 nisbatdagi foydaga kelishiladi. Jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidov tergovga bergan ko'rsatmalarida jinoiy guruh a'zolarining uni muntazam qo'rqitish, bobosi va otasi hayoti bilan tahdid qilib, undan foyda olib kelishganini ta'kidlaydi. Diyor Abdulhamidov sudlanuvchilar bilan o'rtalaridagi tijorat ishi avvaliga kelishilgan foyda 50-50 nisbatda bo'lgani, so'ng uni jinoiy guruh a'zolari 80-20 nisbatga tushirishgani haqida ko'rsatma bergan. So'ng bu tijoratidan katta zararga kirib qolgani va uni bobosi eshitganini aytgan SM tasarrufidagi Cadillac avtomobili yer uchastkalarini sotib, qarzining bir qismini qoplagan. 2022 yilning 8 mart kuni tungi soat 23:00 jinoiy guruh a'zolari DQ va OM pulning muayyan qismini olish uchun Basharskiy xonadoniga boradi. Xonadon egasi ikki nafar shaxsni IŞ-12 rusumli 12 kalibrli qo'shotar ov quroli bilan otib, og'ir yarador qiladi. Jinoyat ishida sudlanuvchi sifatida so'roq berayotgan ikki nafar shaxs Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovning nomlari matbuotga yaxshi tanish. Ular 2018 yilning 20 iyun oqshomida Aurum 898 tungi klubida MMA ustasi, 3 karra jahon chempioni Murodxon Turayevning pichoqlanishida ishtirok etishgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining badanga og'ir tan jarohati yetkazish bilan ayblangan bu shaxslar jazo muddatlarini o'tab chiqishgan. Ahmad Basharskiy jinoiy guruhlar faoliyatiga yetakchilik qilgani haqida norasmiy ma'lumotlar mavjud. Basharskiyning yaqin qarindoshlaridan biri O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida yuqori martabali mulozim ekani ma'lum. Sudning qora kursisida o'tirganlarning tergov jarayonida bergan ko'rsatmalariga ko'ra, jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidov ularning biznes hamkori bo'lgan. Tijorat faoliyati davrida jabrlanuvchi Diyor Abdulhamidovga nisbatan tazyiq yoki boshqa ko'rinishdagi bosimlar qilishmagan. Hatto jinoiy guruh deb atalayotgan sudlanuvchilarning ayrimlari Diyor Abdulhamidov bilan kechgan biznes faoliyati davrida qamoqda bo'lishgan. Ahmad Basharskiy tomonidan qo'shotar miltiqdan otilgan ikki nafar shaxs hayotiga xavf soladigan tan jarohatlari olishgan. Ularning badanida hanuzgacha porox chashma, askolka bo'laklari mavjud. Dastlabki tergov davomida Ahmad Basharskiyga nisbatan qotillik bilan jinoyat ishi ochilgan bo'lsa-da, uning jinoyati so'ngra badanga og'ir tan jarohati yetkazishga malakalangan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zimga tiqmoqchi bo'ldi, tepdan keyin u oldi tomonga o'tib ketdi.
Jinoyat sodir qilgan erkaklar hamisha suvdan qurib chiqadi 128-modda bilan.
Shantaj, bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman.
Hech kim isbotini qilib bermagandan keyin bu bolalar yana voy yetmaganlarga tajovuz qilishda davom etadi.
Фактически, государство поощряет вот эти преступления, чтобы они совершались дальше.
Машина тез yurishni boshladi. Men to'xtatishini so'radim, lekin to'xtashgani yo'q. Hamma joyimdan tishlab, ushab, keyin baqirdim, hech kim eshitgani yo'q.
13 yoshida bir guruh erkak tomonidan jinsiy ta'qirlangan andijonlik o'smir qiz hikoya qilishicha, 2021 yilning may oyida bir erkak uning voyaga yetmaganini bila turib, birga muzqaymoq yeymiz deb uchrashuvga chaqirgan. Yosh qiz uning va'dasiga uchib mashinasiga mingan, keyin esa yana uch erkak mashinaga o'tirib, to'rt avlon qizni olib ketishgan. Aytishicha, bu erkaklardan biri tuman hokimi o'rinbosarining o'g'li bo'lgan.
Shu marojni olib chiqdi, men ham tushaman desam unashgani yo'q. Men marojdan olib kelgandim, men yeganim yo'q degan. Ular yeb orqaga qaytdi, adir tomon bilan. Baqirdim, boshqa qildim, hech kim eshitgani yo'q. Keyin tushdi, orqa tomonga o'tdi, ichimi yechilgan ekan. O'zimga tiqmoqchi bo'ldi, tepdim, keyin u oldi tomonga o'tib ketdi.
qiz va onasining da'vo qilishicha yigitlar qizga jinsiy tajovuz qilmagan. U o'zini himoya qilish uchun ovozining boricha baqirgan va kuchi yetganicha qarshilik qilgan. Ammo erkaklar jinsiy maylini qondirish uchun uni buzuq harakatlar bilan taqirlashgan. Onasining da'vosicha uyga yig'lab kelganida qizning tanasida ko'plab jarohat izlari bor edi va bu tibbiy ekspertiza xulosasida qayd etilgan.
Qiz bolaligi butun lekin qizini ko'krak qismlarini ko'kartirib, mama talog'ini chiqarib yuborgani, chilinma tilinmalar bor, hatto qo'llarida ham o'ziga nima qilmoqchi bo'lganda ro'moliga oqqan nimalari bor. Unisini men nechta marta tergov jarayoniga olib chiqqanimda ham qabul qilishmasa, ekspertizadan o'tkazmasdan qoldirishgan, chunki hokimda o'rinbosarini o'g'lini qilgan ish edi bu. Shuning uchun ishni balkida yopib yubormoqchi bo'lishgan ular, mana yopilib ham ketdi endi sekin.
Ona andijonlik Dilshoda Ergashova qizi jinsiy taqirlanganini bilgach, aksar onalar kabi nafasini ichiga yutmaganini aytadi. O'tgan yildan beri sud-masud, idora-ma-idora va mustaqil huquq himoyachilari ofislariga qatnamoqda. Aytishicha, sudda bu ish voyaga yetmagan qiziga jinsiy zo'ravonlik qilish emas, balki bu harakatlar zo'rlik ishlatmay, qizning roziligi bilan qilingan mazmunida malakalangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, 2021 yilning 11 may kunidagi voqeada Paxtaobod tuman hokimi o'rinbosari DQ'ning o'g'li IS va uning sherigi MA o'zaro jinoiy til biriktirib, soat taxminan kechki 10:00 16 yoshga to'lmagan O'ini 2007 yilda tug'ilgan u boshqaruvda bo'lgan Nexia 3 mashinasida Andijon shahriga olib ketgan, Paxtaobod tumaniga qaytishda esa mashina salonida 16 yoshga to'lmaganini bilgan holda O'yiga turli uyatsiz buzuq harakatlar qilgan. Ayblanuvchilarga Paxtaobod tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 129 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 4 oyga ozodlikdan mahrum qilingan.
Moddada yozyaptiki, zo'rlik ishlatilmasdan qilingan buzuq harakat deb. Agar zo'rlik ishlatilmagan bo'lsa, buni ashinchalik ko'karib mamatalab o'tib ketmaydi, shilinmalar bo'lmaydi. Bu ekspertiza natijasida qo'lida 10 yilki qo'llarida shilinmalari bor deyapti. Uni ustiga qizimni noqonuniy ravishda ular ketishdi nimaga koloniyaga. Oradan 14 kun o'tib meni qizim maktabda o'qib yurgan joyda meni qizim olib noqonuniy ravishda maxsus maktabga olib jinoyat sodir etgan, lekin qamoqqa mumkin bo'lmagan, voyaga yetmaganlar o'zi koloniyasi bo'lgan qizini u yoqqa jo'natib yuborishdi. Hozir u ikkala sudyaga intizomiy jazoga tortildi. Shu noqonuniy yuborishganligi uchun.
Ona bu erkaklarga og'ir jazo berilishini talab qilmoqda. Uning da'vosini huquq himoyachilari, jamoatchilik faollari va bolalar ombudsmani ham qo'llamoqda. Shu qo'llov natijasida 11 avgust kuni Oliy sudda Ergashova va qizining da'vosi tinglandi. Sud ishni kassatsiya tartibida ko'rib chiqib, shu paytgacha quyi instansiyalar chiqargan barcha hukmlarni bekor qildi va ishni qayta tergovga yo'lladi.
Chiqargan qaroridan qoniqdi. Chunki bu yerda hukm ajrimlar bekor bo'ldi. Bir tarafdan xursandman, lekin ikkinchi tarafdan o'tgan safarga yozgan apellyatsiyamni ham Andijon ajrimlar bekor bo'lgan. Bekor bo'lib Toshkent shahar sudiga tushirib berganda, bekor bo'lingan narsani yana qaytadan tikalab qo'ydi-da Toshkent shahar sudi. Endi hozir mana yana Oliy suddan bu narsa yana bekor bo'ldi. Endi yana Toshkent shahar sudi yana qayta tikalab qo'ymasmikin degan gumon yo'qmas lekin ichimda.
Huquq faollariga ko'ra, bu ishning yurishiga ayni holatga prezident qizi Saida Mirziyoyevaning ham munosabat bildirgani sabab bo'lgan.
Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha, bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi.
Masha Saida Mirziyoyevani matbuotda chiqargan, internetlarda chiqargan so'zlaridan biz judayam daligi o'zimizga kuch olib yana shu ijtimoiy tarmoqqa chiqib shu narsani Saida Mirziyoyevani gaplaridan keyin qonuniy baho berishadi deb umid qilamiz.
Dilshoda Ergashova qizining jinsiy taqirlangandan arz qilib jamoatchilikka ochiq yuzlangan va bu yo'lda asta-sekin bo'lsa-da ilgarilayotgan ozodlikka ma'lum yagona ayol.
Men o'zim 38 yoshdaman. Turmushimdan 2015 yilda ajrashganman. Boshimizga shu ishlar kelgandan keyin men hattoki ishxonada ham ishlayotgan joyimda ham huzur-halovat qilyapti bilmasdan, aqlim faqat qizimda bo'lib, nima qilyapti, nimani o'ylayapti, yonida men yo'qman, o'rtoqlari yo'q. O'rtoqlari oldin juda ham ko'p edi, hozir umuman o'rtoq yo'q desam ham bo'laveradi, chunki bu ishlardan keyin ko'pchilikda ota-onasi bu qiz manaqa zo'ravonlikka uchragan, jinsiy zo'ravonlikka uchragan qiz, bu qiz bilan gaplashma deyishsa kerak, balkida o'rtoqlari o'zini olib qochishgani sababli zo'rlik ishlatilmasdan qilingan ekan buzuq harakat, qanday shunaqa to'rt kishini ichida shunaqa qilgan, hatto o'g'il bola sinfdoshlari ham shunaqa gaplar gapirarkan, shundan judayam uyalyapman, shuning uchun hali ko'chada meni tanishmasin deb shunaqa nimaga chimmat taqaman deydi, maktabga chiqsa ham mana. Mayli, ko'pchiligi yozuvchi deyishadi, lekin yozuvchi bo'lsam ham men qizimni orqasidan, bu ishlarni orqasidan shu narsaga majbur bo'ldim, shu narsani qonunni o'rganishga, qonunni o'qishga, shu qizimni boshiga kelgan ish meni boshimga kelgan deb hisoblayman.
Aslida bolalarning tahqirlangani yoki tajovuzga uchraganini ommaga bildirmay sud va prokuraturaga yugurib yurgan vakolatli idoralarga qonuniy murojaatlari esa javobsiz dardi ichida qolayotgan ota-onalar talay. Bulardan biri toshkentlik o'quvchi qiz onasining arzi shu kunlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Ona achchiq oshkora chiqish qilgani yo'q, shu bois Ozodlik bu oila bilan gaplasha olmadi. Ammo uning O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya olib borayotgan Nimalchi Uz loyihasi faollariga murojaati ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilindi. Voqea 2021 yilning 27 aprelda sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyga olib borish va jinsiy aloqa qilishda ayblagan. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining ma'lum qilishicha ayblanuvchilarga Jinoyat kodeksining 128-chi moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish aybi qo'yilgan. O'qituvchi 4 yil, ikki sherigi 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ya'ni bu ish ham sudda 3 erkak go'yoki 14 yashar qizning roziligi bilan jinsiy aloqa qilgan deb malakalandi. Keyin esa O'zbekiston Jinoyat kodeksining 74-chi moddasi qo'llanilib, jazoni qolganini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish sharti bilan ozod qilindi.
Ya'ni bu yerda gap shundaki, qonunchilikda bunaqa jinoyatlar katta xavf soluvchi jinoyat deb qaralmaydi va bunday jinoyatni sodir etgan shaxslarga jazoni yengillatish yoki jazoning 3dan 1 qismini o'tab bo'lgach, shartli ravishda muddatidan oldin ozodlikka chiqish imkoni beriladi. Jazoni yengillatish imkoni qonunchilikka binoan jazoning chorak qismini o'tab bo'lganda, muddatidan avval shartli ravishda chiqish imkoni esa Jinoyat kodeksining 73-chi moddasi bilan jazoning 3dan 1 qismini o'tab bo'lganda beriladi.
1/3 sonda.
Ya'ni 14 yashar o'quvchi qizni jinsiy munosabatga tovlagan 3 erkak muddatidan avval yarim yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarildi. Nimalchi Uz loyihasi faollarga ko'ra bu ham yetmaganday, ulardan biri yana bolalar bilan ishlamoqda. Bu o'quvchi qizning oilasi ham bu shaxslarga Jinoyat kodeksining 118-chi moddasi nomusga tegish aybi bilan jazo berilishi, 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilmoqda. Bu qizning oilasi ham Oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan.
Hozir mas'uliyat qizlarga yuklanyapti. Nega jazo yengil? Chunki Senatda ham, Qonunchilik palatasida ham ayni odamlar o'tiribdi. Ular shunaqa jinoyatlar sodir bo'lganda yengil tabiatli 16 yashar qizlar degan terminni qo'llashadi. Ya'ni qizning o'zi osilgan, o'zi katta yoshdagi erkakning boshini aylantirgan deyishadi. Ammo uzrku, u holda katta yoshdagi erkak bir hayvonmi? U o'zini idora qila olmaydimi? Mayli shu qizcha osildi ham deylik. Katta yoshdagi erkak uning hali voyaga yetmaganini anglamaydimi? Ikkinchi tomon ham mas'ul bo'lishi kerak-ku harakatiga. Ya'ni bunaqa erkaklarga moyil qonunlar mamlakatda gender notenglikni kuchaytiradi. Ayollarga salbiy munosabatni kuchaytiradi. Faqat ularga mas'uliyatni yuklaydi va faqat ularni aybdor qiladi. Rasman erkaklarni arzimagan muddatga sudlash tajribasi bilan davlat bunday jinoyatlarning ko'payishiga imkon beryapti.
Фактически, государство поощряет вот эти преступления, чтобы они совершались дальше.
Кейнги ларда озотлик отас томондан зорланган 11 яшар кыз, бабасы томондан джинси тақырланган 5-9 яшар оғыл болалар. Кошнысы джинси зорланган яна бір окучы кыскаби қатар жинаятлар хақыда хабар қылган. Ахолан ки бундай болалар хукуны химоя қылып келеоткан хуку мачлар ва фуаллар мамлекетта бундай холатлар асылда көплігі, амма милли зехният, уят, андиша бойыс аксар жабардида болаларның ойлалары сүкют сақлашына айтшады. Джумладан оқытучы, лингвист ва дастурчы мухандис Қосият Собыр 13 yoshida jinsiy ta'xirga uchragani, jinsiy tajovuzdan esa arang qutilganini aytadi.
Xulosa qisqasi, ammo unga hech imkon bermaganman jinsiy zo'rlashiga, lekin harakat qilgan. 13 yashar bolaman. Bu haqida odamlarga aytganman, atrofimdagi odamlarga. U mahluqqa hech kim hech qanday chora ko'rmagan. Hech qanday. Ya'ni huquqni himoya qiluvchi organlar sal narida tursin. Bizda O'zbekistonda bolalar va ayollarni huquqini himoya qiladigan tashkilotlarni faoliyati nol. Nol. Ya'ni bu nol bahoni jabrlanuvchi sifatida berayapman. Nol.
Mutaxassislarga ko'ra, jinsiy tajovuz va tahqirga uchragan bolalar oilasining sukutiga yana bir sabab adolat qaror topishiga ishonchsizlikdir. Boisi aksar hollarda bunday holatlar jinoyat kodeksining nomusga tegish yoki jinsiy zo'ravonlik qilish jinoyatlari ko'zda tutilgan 118-119 moddalar emas, balki o'zaro rozilik asosida yoki zo'rlik ishlatmay jinsiy aloqa qilish, uyatsiz buzuq harakatlar qilish jinoyati ko'zda tutilgan 128-119 moddalari bilan malakalanadi. Ayniqsa voyaga yetmagan qizlar misolida.
Jinoyat kodeksining 118-chi moddasida jinsiy zo'ravonlik qilgan degan ayblov bo'lsa, 128-chi moddasida jinsiy aloqa qilish har ikki tarafni o'z xohishi bilan amalga oshgan deydi. Ya'ni ko'plab holatlari, ya'ni aynan bolalarni, qizlarni jinsiy zo'rlaganlik bilan ayblangan, ya'ni jinoyat sodir qilgan erkaklar hamisha suvdan qurib chiqadi 128-chi modda bilan. Va eng qo'rqinchli tarafi, bu pedofillar juda qisqa muddat ichida ozodlikka qo'yib yuborilgan va bolalar bilan ishlash huquqidan mahrum qilinmagan. Jamiyatimiz buni qabul qiladi.
O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, aksar hollarda jinoyat ishining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishi kuzatiladi. Yunusovaning ozodlikka aytishicha, qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda parlamentda buning uchun maxsus ishchi guruh ham ishlamoqda.
Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda. Qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor albatta. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil. Chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q.
Hozircha Ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq tiniq belgilab qo'yish zarur.
Boshqa mamlakatlar tajribasida pedofiliya jinoyatlari, bolalarga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo'ravonlik va boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan va ularni demak sanksiyalarda jazo muddatlari ancha muddatcha jazo choralari ancha muncha kuchaytirilgan. Lekin O'zbekistonda allaqachon hozir vaziyat yetilgan bir qancha vaqtdan beri faollar o'sha pedofiliyaga oid jinoyatlarni alohida bir hali turkumlashtirish ularga nisbatan choralarni kuchaytirish bo'yicha takliflar berib keladi, lekin afsuski hozir bizda bunga shoshilishayotgani yo'q. Holbuki O'zbekistonda juda ko'plab o'sha bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyatlar uchraydi. Yoki bo'lmasa mana o'tgan yillarda biz ko'rdik, o'sha mehribonlik uyining o'quvchilari o'rtasida o'sha haligi jinsiy zo'ravonlik holatlari kuchayayotgani haqida bir shov-shuvli tashvishli xabarlar chiqdi. Lekin shunga qaramay bizning parlamentimiz bo'yicha bir yangi qonun loyihalarini, jazoni kuchaytirishga oid normalarni haligi nima deydi ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q.
O'zbekistonda xotin-qizlarga nisbatan jinsiy tahqir va zo'ravonlik doim dolzarb muammo bo'lib kelgan, ammo xotin-qizlar uyat, nomus qilib yoki jamiyat bosimidan qo'rqib bu haqda ochiq gapirmaydilar. Nimalchi o'z O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya yuritayotgan loyihalardan biri. Albatta, bu loyiha faollari zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlarini yig'moqda. Dardini ochiq aytolmagan jabrdiydalardan o'nlab hikoyalar yig'ildi va faollar ularni ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilib kelmoqda.
Oshkor bo'lmagan bunday jinoyatlar aslida qancha, ya'ni yashirincha bo'lgan va xabar berilmagan bunday jinoyatlar sonini biz bilmaymiz. O'zbekistonda bunday jinoyatlarni aniqlash uchun tadqiqotlar o'tkazilmaydi. Ichki ishlar vazirligining bu moddalar bo'yicha rasmiy ma'lumoti esa ochiq manbalarda yo'q. 2 yilcha oldin biz ichki ishlar vazirligidan rasman ma'lumot so'raganmiz, lekin ular bizga bunday ma'lumotlarni berish maqsadga muvofiq emas degan izoh bilan rasman rad javobini berishgan. Lekin davlat nega bunday ma'lumotlarni oshkor qilishni istamayotgani ham juda qiziq. Ya'ni jinsiy tajovuz bo'yicha ochiq manbalarda ma'lumotlar bor, lekin 128-129 moddalar bo'yicha voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa yoki jinsiy teginishga oid ma'lumotlar ochiq manbalarda yo'q.
То есть это преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних.
2021 yilda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlikka uchraganidan shikoyat qilgan 36 mingga yaqin ayol himoya orderi olgan. O'tgan yilning 25 noyabrdan gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi ham o'tkazildi. Bundan tashqari Senat raisi Tanzila Norboyeva va prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham bu masalada muttasil chiqish qiladi. Ammo huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va zo'rlangan qizlarning oilalarining populist chiqishlardan aniq qadamlarga o'tish, ya'ni pedofiliya va jinsiy zo'ravonlik uchun qonunchilikda aniq-taniq jazo belgilash va mavjud jazo turlarini kuchaytirish talabi hanuz qondirilmayotir. Xususan andijonlik Dilshoda Ergashova o'z qizi qatorida tahqirlanayotgan yana ko'plab bolalar huquqlari uchun andishani chetga surib, jamoatchilikka chiqishga qaror qilganini aytadi.
Yashirgan sarimiz u bolalarga mana o'z jazo berilayotganini hech kim isbotini qilib bermagandan keyin bu bolalar yana boyib yetmaganlarga tajovuz qilishda davom etadi. Bu narsa shunday yopirilib qozon yopilguncha qolib ketishi mumkin. Shuning uchun shunaqa mutasaddi rahbarlarga shu narsani jinsiy zo'ravonlik o'ta ham yomon kuchayib ketayotganligi, shu narsalarga kuchliroq jazo berishliklari, qolgan faqat meni qizim emas, qolgan voyaga yetmagan hamma jinsiy zo'ravonlikka uchragan qizlarga amaliy yordam berishini so'rab biz shu ijtimoiy tarmoqqa chiqishga rozi bo'ldik.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pandemiya va Ukrainadagi urush tufayli huvillab borayotgan shahar. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vengriyaning Hevis shaharchasidagi yangi qurilayotgan pravoslav cherkovida ish to'xtab qolgan. Budapeshtdan deyarli 200 km janubi-g'arbda joylashgan mashhur Hevis kurort shaharchasi chekkasida Vengriya eparxiyasi Rus pravoslav cherkovini qurishni boshlagan edi. Qurilish 2020 yilning fevral oyida boshlangan va 2020 yilning dekabrda yakunlanishi kerak bo'lgan. Hevis uzoq vaqtdan beri ruslar uchun mashhur joy bo'lib kelgan. Ammo koronavirus pandemiyasi va hozirgi Kremlning Ukrainaga qarshi urushi dam olish uchun keladigan rossiyalik sayyohlar oqimini to'xtatib qo'ydi. Daromadning keskin kamayishi, qurilish va investitsiyalarning sekinlashishidan mahalliy aholi tashvishga tushgan. Kurort shahar shifobaxsh Hevis ko'liga yaqin joylashgan. Asrlar davomida mazkur ko'l cho'milish maskani bo'lib kelgan. Ammo 18-asrga kelib shahar kengaya boshlaganidan so'ng buloqning shifobaxsh kuchi ko'pchilikni jalb qiladigan manzilga aylandi. Rossiyaliklarning kurort shaharchaga qiziqishi 2-chi jahon urushidan keyin 1945-1946 yillarda Sovet armiyasi gospitali joylashtirilgan paytda yanada ortdi. 1948 yilda kurort hududi va shifoxona milliylashtirildi va Vengriya davlati ixtiyoriga o'tkazildi. 1986 yilda sodir bo'lgan dahshatli yong'inda ko'l ustida joylashgan yangi binolar vayron bo'ldi, ammo keyingi bir necha yil ichida ularning ko'plari qayta qurildi. 2020 yilda boshlangan pandemiya davrida Xevis sayyohlikdan keladigan daromadlarining katta qismini yo'qotdi. Yo'qotish poytaxt Budapeshtdagidan keyin mamlakatdagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Rossiyalik sayyohlar oqimining to'xtashi Xevisga katta ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab qurilish loyihalari, jumladan markaziy avtovokzalda olib borilayotgan ishlar to'xtatildi yoki keskin sekinlashdi. Shahar chetidagi yangi pravoslav cherkovi qurilishi ham to'xtab qolgan. Vengriya hukumati 2017-yilda cherkov qurilishi uchun 400 million forint, taxminan 1 million dollar ajratgan. 2011-yildagi ma'lumotlarga ko'ra, Vengriyada atigi 40 ming pravoslav xristian bor. Bu umumiy aholining taxminan 0.5%ini tashkil qiladi. Aholining aksariyati 64.8% katolikdir. Mahalliy sayyohlik agentligi rahbari Thomas Palfining so'zlariga ko'ra, ilgari mehmonxonalarda rossiyaliklar qariyb 17%ni tashkil qilgan bo'lsa, ba'zi mehmonxonalarda bu ko'rsatkich 25%ga yaqinroq bo'lgan. Arab bahori qo'zg'olonlaridan so'ng yaqin sharqdan uzoqlashgan rossiyalik sayyohlar orasida Xevis shahri 2010-yillarning boshlarida yanada mashhur bo'ldi. Ruslar shahar mahalliy iqtisodiyotiga katta hissa qo'shdi. Ayniqsa 2008-yilgi global inqirozdan so'ng ruslar shaharga muntazam ravishda tashrif buyurdi va ko'chmas mulklar sotib oldi. Sotuv belgilari rus tiliga tarjima qilindi. Mahalliy Etalon jurnali 2014-yilda rus tilidagi sonini nashr etdi. Shaharda Rossiya oziq-ovqat do'koni ochildi. Boshqa sayyohlar singari ruslar nafaqat shifobaxsh suv uchun, balki shaxsiy tibbiy muolajalar uchun ham kelishgan. Xevisda 30ga yaqin stomatologik klinikalar mavjud bo'lib, bu 5000 kishilik shaharcha uchun hayratlanarli raqam. Xevisning asosiy yo'llaridan birida hali ham mo'ynali kiyimlar sotiladigan do'kon mavjud. Do'kon menejeri Edina Lorenz ruslar mijozlarimizning 60%ini tashkil qilardi deya xotirlaydi. Nemis sayyohlari soni ham kamaydi. Ukrainadagi urush esa ko'pchilikni bu yerdan uzoqlashtirmoqda. Germaniyadan qaraganda xuddi biz front chizig'iga yaqin davlatdek ko'rinamiz. Vaholanki biz Ukrainaning narigi tomonidamiz. Ular agar bu yerga kelsak, urushga yaqinlashamiz deb o'ylashadi, deydi turizm agenti Palfi. So'nggi 10 yil ichida Rossiya va Vengriya ancha yaqinlashdi. So'nggi yillarda avtoritar boshqaruvi uchun tanqid qilingan Vengriyaning ziddiyatli bosh vaziri Viktor Orban Rossiya bilan yaqin aloqalar o'rnatish istagini bildirgan. Palfiga ko'ra, ruslar va ukrainlar urush boshlangunga qadar shaharchada tinch totuv yashab kelishgan. Mahalliy rus va ukrainlar ukrainalik qochqinlar uchun birgalikda mablag' yig'ishgan. 7 yil oldin vengriyalik eri bilan birga bo'lish uchun bu yerga ko'chib kelgan Xevis shahrida yashovchi rossiyalik fuqaroning aytishicha, sanksiyalar tufayli ko'pchilik ketishga majbur bo'lgan. Shaxsi sir qolishini ma'qul ko'rgan ayolning aytishicha, bu yerda shaxsan u hech qanday muammoga duch kelmagan. Hukumat 1 avgustdan boshlab qat'iy o'rnatilgan energiya narxlarini bekor qilgandan so'ng ba'zi hashamatli mehmonxonalar elektr va gaz uchun 2021-yil dekabr oyidagidan 5 baravar ko'p to'lashga majbur bo'lmoqda. Retsessiya bo'lmoqda, ammo ishonamanki, rossiyaliklar agar moliyaviy ahvoli va Yevropa ittifoqi imkon bersa, bu yerga yana qaytib kelishadi deya umid qilmoqda ismi oshkor etilmasligini xohlagan mehmonxona menejeri. Iloji bo'lsa Xevisga qaytishadi, dedi Palfi. Biz qanday qilib aniqligini bilmaymiz, lekin biz Xevisning turizmini yoshartirish mumkinligiga ishonamiz va buning uchun hamma narsani qilamiz, deydi u. Namangandagi ziyoratgohdan qo'lyozma Qur'onni o'g'irlagan shaxslar qo'lga olindi. Zaporojye atom elektrostansiyasi xodimlari jahon hamjamiyatiga murojaat bilan chiqishdi. Toshkentda Ahmad Basharskiy va boshqalar ustidan mahkama boshlandi. Vazirlar mahkamasi bayonnomasidagi 18-chi band qayerga yo'qoldi? Kiyev: barcha jabhalarda Rossiya yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda. Qrimda yana portlash. Qora dengiz floti qarorgohiga uchuvchisiz uchoq borib urildi. Starbucksga tegishli qahvaxonalar tarmog'i Stars Coffee nomi bilan qayta ochildi. Zaporojye atom elektrostansiyasidagi vaziyatdan xavotirda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina Zaporojye atom stansiyasida ro'y berishi mumkin eng ayanchli yadroviy falokatga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mamlakat favqulodda xizmatlari Zaporojye viloyatida Yevropadagi eng katta atom stansiyasi joylashgan hududda yuzaga kelishi mumkin inqiroz uchun mashqlar o'tkazmoqda. Stansiya joylashgan hudud ketma-ket hujumga tutilish ortidan Chernobildan ham yomon yadroviy falokat ro'y berishi xavfini o'rtaga chiqardi.
Of course we are concerned. That's for sure and that is the situation.
Albatta biz xavotirdamiz, bu aniq. Biz vaziyatni kuzatyapmiz. Rossiya armiyasi 5-avgustdan boshlab o'qqa tuta boshlaganini ko'ryapmiz. Vaziyat halokat yoqasiga kelyapti. Biz bundan juda xavotirdamiz. Shuning uchun biz bu yerdamiz. Shuning uchun biz bu guruhni tashkil qildik.
Російська армія повинна відійти з території АЕС.
Росія арміяси атом електростанціяси ва унгі кушни болген барча худудлардан чықып кетіші. Станціядан харбій технікасын хам алып чықшы керек. Бу хейч кандей шартларсыз ва имкан кадар тезрак кылынышы керек. Украина атом энергиясы бойча халқаро агентлік таманыдан тегішлі назарат тамилленіші тарафдары ва Запорожье станциясыге кануни миссия юбарлышы зарур.
Albatta Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Zaporojye atom stansiyasidagi vaziyatdan jiddiy xavotirga tushgan. Rossiya qo'shinlari Zaporojye atom elektr stansiyasini mart oyi boshida Ukrainaga bostirib kirish boshlanganidan ko'p o'tmay ishg'ol qilgan. Rossiya atom elektr stansiyasidan harbiy baza sifatida foydalanyapti degan xavotirlar ortgan. Ukrainaga urushning 177-chi kuni xronikasi bilan studiyada men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Dunyo hamjamiyatining e'tibori hozirda Zaporojye atom elektr stansiyasiga qaratilgan. Yevropadagi eng yirik atom elektr stansiyasi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatning kuchayish markaziga aylanar ekan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish stansiyani zudlik bilan demilitarizatsiya qilishga chaqirdi.
Zaporojye atom elektrostansiyasiga yetkazilishi mumkin bo'lgan har qanday zarar jonga qasd qilishdek gap.
Guterishning bu bayonoti Lvovda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashgan paytda aytildi. Muzokaralarda Zaporojye stansiyasidagi vaziyat birinchi o'rinda turmoqda. Ukraina tomoni Rossiya obyektida provokatsiyani rejalashtirayotgani aytilmoqda. Rossiya inshootni yopishi mumkinligini aytdi. Kiyevning ogohlantirishicha bu harakat yadroviy falokat xavfini yana ham oshiradi. Atom elektr stansiyasini to'xtatish murakkab operatsiya bo'lib, u yoqilg'ini qizib ketishidan va erishni keltirib chiqarishdan himoya qilish bilan birga yadroviy zanjir reaksiyalarini to'xtatishni talab qiladi. Zelenskiy Rossiyani yadroviy shantajda ayblaydi.
On nuclear security, this is most definitely.
Rossiya hech qanday shartlarsiz o'z qo'shinlarini Zaporojye atom elektr stansiyasidan zudlik bilan olib chiqib ketish kerak.
From the Zaporizhia nuclear power plant.
Moskva AESni demilitarizatsiya qilish g'oyasini rad etgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price Rossiyaning Ukrainadagi Zaporojye atom elektr stansiyasini harbiy maqsadlarda foydalanayotganidan Qo'shma Shtatlar qattiq xavotirda ekanini aytdi. Price Xalqaro atom energiyasi agentligi xodimlariga AESga kirishga ruxsat berilishi kerakligini ta'kidladi.
The United States remains deeply concerned about Russia's military takeover.
Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi Zaporojye atom elektr stansiyasini harbiy maqsadlarda foydalanayotganidan qattiq xavotirda. Bugun biz prezident Zelenskiy xalqaro atom agentligi inspektorlarini atom elektrostansiyasida yoki uning yonida bo'lish uchun Ukraina hududiga taklif qilganini eshitdik va biz atom elektrostansiyasi va uning atrofida demilitarizatsiya zonasi tashkil etish haqidagi chaqiriqlarimizni yana bir bor takrorlaymiz. Chunki Rossiya stansiya va uning atrofidagi hududlarda harbiy hozirlikni kuchaytirishga intilishi bu mas'uliyatsizlikning eng yuqori cho'qqisidir.
Under the most trying of circumstances.
AES Rossiya tomonidan boshqariladigan ulkan suv omborining janubiy qirg'og'ida joylashgan. Ukraina kuchlari esa shimoliy qirg'oqni nazorat qilib turibdi. Oxirgi kunlarda AES bir necha marta o'qqa tutildi. Bunda ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Rossiya so'nggi bir necha soat ichida Xarkovga ustma-ust zarbalar berdi. Motam kuni e'lon qilingan va aholisining asosiy qismi rus tilida so'zlashuvchi Xarkovda shahar marziyalari yana o'qqa tutilmoqda. Xarkov meri Igor Cherexovning o'z Telegram kanali orqali ma'lum qilishicha, juma tongida shaharning Kiyev, Asanyovsk va Nemishlya tumanlari zarbalarga duchor bo'lgan.
Rossiya armiyasi chorshanba oqshomi va payshanba tongida ham Xarkivga qarata raketalar zarbalari bergan, natijada 2 yotoqxona va xususiy turar joylardan bir nechtasi vayron bo'lgandi. Xarkiv viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Snegovga ko'ra, raketa zarbalari tufayli 17 kishi qurbon bo'lgan, 42 kishi jarohatlangan. Shu munosabat bilan mahalliy rasmiylar 19 avgustni Xarkivda motam kuni deb e'lon qilishgan edi. Xarkiv o'qqa tutilganini tasdiqlagan Rossiya mudofaa vazirligi zarba nishoni chet ellik yollanma jangchilar vaqtincha turgan manzil bo'lganini iddao qilgan. Xarkiv Ukrainaning 2-chi yirik shahri bo'ladi. Shahar oylarki Rossiyaning hujumlari ostida. Ukraina prezidenti shu yil may oyida Xarkivga shaxsan o'zi tashrif buyurgan. Vladimir Zelenskiy u yerdagi vayronagarchiliklar ko'lami bilan bevosita tanishgan edi. Shaharda vayron bo'lgan minglab turar joy binolari borligi, ularning barchasini qayta tiklashlarini bayon qilgandi. Rossiya mudofaa vazirligi kundalik nashrida Rossiya aerokosmik kuchlari Donetsk yaqinidagi Avdiivka hududiga, shuningdek Kherson va Nikolaev viloyatlaridagi Ukraina qo'shinlari va harbiy texnikalar yig'iladigan hududlarga zarba bergani ma'lum qilinadi. Rossiya artilleriyasi Donetsk viloyatidagi Ukraina qo'shinlariga ham zarbalar bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya kuchlari Donetsk va Lugansk viloyatlarini to'liq nazoratga olishga harakat qilayotganini ma'lum qilgan. Ular Kherson, Xarkov, Zaporojye va Nikolaevning yangi bosib olingan qismlarini ma'lum yo'nalishlarda hujum qilish uchun kuch to'plash uchun birlashtirmoqda. Rossiya kuchlari shuningdek Qora dengizda Ukraina dengiz transportini to'sib qo'yishda davom etmoqda. Ukraina razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, bosib olingan Qrimdagi Rossiya harbiy obyektlari, xususan Saki aerodromida yaqinda yuz bergan portlashlardan so'ng Rossiya qo'mondonligi uchoq va vertolyotlarni yarim orol ichkarisiga, shuningdek, Rossiyaning o'z hududidagi bazalariga ko'chirishni boshlagan. Razvedka kamida 24 ta uchoq hamda 14 ta vertolyot boshqa bazaga o'tkazilganini qayd etgan. Ular frontdan ancha uzoqda joylashgan Sevastopol, Krasnodar, Kushchevsk aerodromlariga yo'llangani aytilmoqda. So'nggi kunlarda Qrimdagi qator harbiy obyektlarda portlashlar ro'y berdi. Rossiya qo'mondonligi ayrim hollarda Ukraina qo'poruvchilarini ayblab chiqqan, ayrim portlashlarni esa tasodifiy omillar bilan izohlagan. Rossiya tergov qo'mondonligida gumonlanuvchi va ayblanuvchilarni Ukrainaga urushga yuborish uchun yollash davom etyapti. Yollanganlarning jinoyat ishlarini yuritish to'xtatib turilmoqda, deya ma'lum qildi Qo'qbon va Rossiyashe fond asoschisi Olga Romanova. Uning aytishicha, Moskva viloyatidagi bir necha hibsxonada shunaqa holatlar bo'lgani haqida unda aniq ma'lumot bor. Gulagi net loyihasi asoschisi Vladimir Aschekin mazkur amaliyot mavjudligini tasdiqladi. Unga ko'ra, loyihaning doimiy aloqa kanaliga Moskva shahri va viloyati Sankt-Peterburg, Ryazan va Tver hamda Bryanskdan shu mazmundagi ma'lumotlar kelgan. Rossiyada ilgari Starbucks'ga tegishli bo'lgan kafe do'konlari tarmog'i Stars Coffee nomi bilan qayta ochildi. Starbucks Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi ortidan may oyida Rossiyani tark etgan edi. Rossiyalik restoranchi Anton Pinsky va reper Timothy'lerga tegishli Stars Coffee g'arb shirkatlarining mamlakatdan bir necha oylik ketishidan keyin rebrandingini o'zgartirgan kompaniyalardan biri bo'ladi. Ammo poytaxt Moskvadagi yangi qahvaxonalar tarmog'i Starbucks muvaffaqiyatini takrorlashi savol ostida. Ukrainadagi mojaro g'arb korporatsiyalarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. 15 yil ichida Starbucks Rossiyada 2000 kishidan iborat bo'lgan 130 dan ortiq do'konni ochgan edi. Endi mahalliy tadbirkorlar bu bo'shliqni to'ldirishga urinmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Hozircha shular Ukrainaga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ikkinchi sort odamlar, LHR va DHRdan safarbar qilinganlar jang qilishdan nega bosh tortishyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Internetda bir video paydo bo'ldi. Unda o'zlarini tan olinmagan LHRning safarbar qilingan zaxira kuchlari deb atagan harbiy kiyimli o'nlab erkaklar DHR hududida jang qilishdan bosh tortishlarini aytishadi. Ular biz o'z burchimizni bajardik, 3-iyulda g'alabani nishonladik deyishmoqda. Ayni o'sha sanada Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu prezident Vladimir Putinga Lugansk viloyati bosib olingani haqida hisobot bergan edi. Avvalroq Lugansk viloyati uchun janglar davom etayotgan paytda DHR jangarlari ham shunga o'xshash video chiqarib, LHR armiyasida jang qilishni istamasliklarini aytishgan va majburiy safarbarlikdan shikoyat qilishgan edi. Urush boshlanganidayoq Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilgan siyosatshunos Kirill Sazonov "Nastoyashchee vremya" yoyinida Donbassda qanday voqealar yuz berayotgani, Rossiya armiyasi va jangarlar tomonida kimlar jang qilayotgani haqida so'zlab berdi. Donetsk va Lugansk ayirmachi respublikalari armiyalariga askarlikka olingan bu odamlar jang qilishdan bosh tortayotgani rostmi? Bu holat frontning Ukraina tomonidan ko'rinadimi?
Juda yaxshi ko'rinadi. Ularni askarlikka olinganlar deb to'g'ri aytdingiz. Bu odamlar biz o'z burchimizni bajardik. Falon joyni himoya qildik, falon yerni bosib oldik. Falon joy uchun esa jang qilishni xohlamaymiz deyishyapti. Yigitlar, siz nima ko'ngilli askarmidingiz? O'z xohishingiz bilan urushga kirganmidingiz? Yo'q, sizni topgan joylarda tappa bosib frontga jo'natishgan. Bilasizmi, bu odamlarni oldingi marraga tashlashyapti. Ya'ni bizning o'qlarimizga nishon qilishyapti. Rossiya shturmchilari esa ularning orqasidan to'suvchi otryad sifatida harakat qilyapti. Mana ularning qadr-qimmati, o'rni. Jang qilishni xohlamayman, kasalman deb video chiqarganlar bilan hech nima o'zgarmaydi. Rossiya ularga chiqindi, ikkinchi nav odamlar deb qaraydi. Qanchasi o'lyapti, qanchasi qolyapti, sanab ham o'tirishmaydi. Nega? Chunki Rossiya shartnoma asosida xizmat qilayotgan har bir askari o'lganida uning oilasiga yangi Lada mashinasi sotib olish uchun pul to'lash kerak. LHR, DHRdan safarbar qilinganlar uchun esa bu respublikalarning o'zi tovon to'laydi. U ham arzimagan pul. Shu bois Rossiya ularga mutlaqo achinmaydi. Jangovar tayyorgarligi bor yoki yo'qligi ham qiziq emas. Umrida avtomat ushlaganmi, yo'qmi, baribir u oldingi safda borishi va bizning pozitsiyalarni yorib o'tish kerak. Shundan so'ng minomyotlar ishga tushadi va Rossiya shturmchilari hujumga o'tadi. DHR va LHRliklar shu tariqa top yemi vazifasini o'tab berishadi. Har qancha zorlanishmasin, o'zlarini har yoqqa tashlashmasin, ularni eng oldingi chiziqqa tashlashadi baribir. Lisichanskda shunaqa bo'lgan edi. Hozir Baxmutda ham shu ahvol. Bundan keyin ham bo'ladi.
Donetsk viloyatida hozir kimlar hujum qilmoqda? Lugansk va Donetsk viloyatlaridan safarbar qilingan o'sha odamlarmi?
Taktika o'zgarmagan. Bu ikkinchi nav odamlarni oldinga tashlab, so'ngra minomyot va artilleriyadan ot ochishadi. Shundan keyingina Rossiya qo'shinlari harakatga keladi. Bu sinovdan o'tgan usul. Hozir ular Baxmutni bosib olish uchun kuchanib yotishibdi. Chunki bu shahar Zaytsev va Mayorsk hamda Kramatorsk, Slavyansk o'rtasida logistikani ta'minlaydi. Drushkovka, Pokrovskka yo'l ham shu yerdan o'tadi. DHR va LHRliklar, Rossiya armiyasi hammasi Baxmut yo'nalishiga tashlangan. Snaryadlar, raketalar nima bo'lsa otishyapti. Avvalroq bir necha kun Baxmutni ishg'ol qilishga qattiq urinishganida bizning 58-chi brigadadan yaxshigina zarba yeb katta talafotlar bilan chekinishgan edi. Hozir yana hujum qilishyapti. Ammo hatto jangovar intizomni saqlay olishmagani uchun Ukraina maxsus amaliyot kuchlari ularni shundoqqina tumshuqlari tagidan o'qqa tutib g'oyib bo'ldi. Kecha esa Lisichanskda Rossiya qo'shinlari kazarmasi yakson qilindi, 100 ziyod odam o'ldi. Xullas, bu urushdan barcha nasibasini olyapti. Lekin Ukraina armiyasi zarbasiga birinchi bo'lib Donetsk va Lugansk'dan safarbar qilinganlarni qalqon qilishmoqda. Rossiya qo'mondonlari o'zlarinikini ayashmaydi-yu, bularga rahm qilarmidi?
Shunga qaramay, ahyon-ahyonda Ukraina bosh shtabi hisobotlarida ayrim hududlar tashlab chiqilgani va Rossiya qo'shinlari bir oz oldinga siljigani haqida o'qib qolamiz. Aytingchi, Rossiya armiyasi Donbassda imillab bo'lsa ham ilgarilashga qanday muvaffaq bo'lmoqda?
Ular artilleriya bo'yicha hamon bizdan ustun. Zambaraklari eski, sovet zamonidan qolgan, lekin juda ko'p. Boz ustiga o'q-dori zaxiralari cheksiz. Bizda 2014-yildan so'ng o'q-dori omborlari birin-ketin sirli ravishda portlaganida Rossiya snaryad g'amladi. Hozir ular Baxmutga rostdan ham tinimsiz snaryad yog'dirishyapti. Bizda g'arb qurollari bor, xususan 3 bolta deb laqab qo'yib olganimiz o'zi yurar to'plar juda zo'r narsa. Haymerslarni esa aytmasak ham bilasiz. Uning 6 o'rniga 12 ta raketa otadigan britancha analogi keldi yaqinda. U ham g'aroyib qurol, biroq bular hali yetarli miqdorda emas, ko'proq kerak. Lekin biz ularni to'xtatyapmiz. Kecha ruslar Pokrovskni olibdi deb vahima ko'tarishganini ko'rdim. Ko'pchilik uni Dnipropetrovsk viloyatidagi muhim logistika kabi bo'lgan Pokrovsk shahri bilan adashtiribdi. Narigi Pokrovsk esa Baxmut bilan Lisichansk orasidagi kichkina posyolka. Ruslar uni egallashdi, ammo bu yog'iga Baxmut yoki Slavyanskni olishga kuchlari yetmaydi, chunki juda ko'p kuchlarini janubga tashlashdi. Hozirda ular Peski uchun, Avdeyevka uchun olishishmoqda. Bu strategik ahamiyatga ega aholi maskanlari emas, shunchaki Donetskning biqinida bo'lgani va ular orqali istalgan mahal shaharga kirishimiz mumkinligi ruslarning asabiga tegyapti. Ayni paytda Peski va Avdeyevkada qattiq janglar bo'lyapti. Qo'llarida bor jamiki qurollarni ishga solishgan, biznikilar mudofada qahramonlik ko'rsatishmoqda. Artilleriyadagi bunaqa katta tafovut bo'lgani holda piyodalarimiz, desantchilarimiz, moto-o'qchilarimiz shuncha vaqtdan beri marralarni saqlab turishibdi. Bu qahramonlikdan boshqa narsa emas. Dushman katta talafot berayotganini ko'rib turibmiz. Odam yetishmaganidan qamoqdagi jinoyatchilarni olib kelishyapti. Ruslarda piyoda qo'shin yetishmaydi deb sira o'ylamagan edim. Qarang, 6 oyda vaziyat qanchalar o'zgarib ketdi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda mullalarga nisbatan ommaviy nafrat kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shiyalarning muqaddas Qum shahrida bir ayol hijobi haqida tanbih bergan ulamoga tashlanib, uning sallasini uloqtirib oyoq osti qilgan. Voqea aks etgan video o'tgan yili internetda tarqalgach, ko'pchilik bu ayolni maqtadi, ammo ruhoniyning tarafini olganlar bo'lmadi. Ayolning hibsga olinishi bilan yakunlangan voqea 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin hokimiyatga kelgan ulamolarga nisbatan jamoatchilikning noroziligini uyg'otdi. Buni Eronda ulamolarga qarshi jismoniy hujumlar ortayotganida ham ko'rish mumkin. Tehronlik qochqin ulamo Abul Fazl Najafiy Tehroniy Ozodlik bilan suhbatda aholi g'azabiga Eron diniy idorasining yaxshi ishlamayotgani, eronliklarning kundalik hayotiga aralashishi va ulamolarning zamonaviy ehtiyojlarga unchalik ham toqat qilmasligi sabab bo'lganini aytdi. Oxirgi yillarda biz odamlarning davlat siyosatidagi ulamolarga nisbatan nafrat va g'azabi kuchayganiga guvoh bo'ldik, dedi Najafiy Tehroniy. Bu g'azab o'z reaksion turmush tarzini boshqalarga yuklayotgan ulamolarga nisbatan hujumlarga sabab bo'lganini qo'shimcha qildi u. Oxirgi bir necha oy ichida ommaviy axborot vositalarida din arboblariga nisbatan bir necha jismoniy tajovuz sodir etilgani xabar qilindi. Jumladan, iyun oyi boshida oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayining Isfahan viloyatidagi vakilini pichoqlashga uringan shaxs haqida xabar berildi. Oyatulloh Yusuf Tabatai Najot hujumdan keyin intervyu berib, hujum qilgan yosh yigit ekanini va hujum sabablari o'rganilayotganini aytdi. Iyul boshida Isfahonda bir din arbobi suiqasd chog'ida yaralangan bo'lsa, oradan bir necha hafta o'tib 28-iyul kuni Karaj ziyoratgohida vaz o'qiyotgan yosh mullaga bir necha marta pichoq bilan jarohat yetkazildi. Aprel oyida Eron shimoliy sharqidagi Mashhadda Imom Rizo ziyoratgohida 2 nafar eronlik mulla pichoqlab o'ldirilgan, yana biri yaralangan edi. Hujum qilgan shaxs afg'onistonlik 21 yoshli etnik o'zbek bo'lib, radikal sunniy qarashlarga ega bo'lgan. So'nggi yillarda sodir bo'lgan hujumlarning aksariyati islom qoidalarini, jumladan inqilobdan keyin majburiy bo'lgan hijob qoidalarini omma oldida tatbiq etishga urinayotgan ulamolarga qaratilgan. Aprel oyida Fars axborot agentligi so'nggi 10 yil ichida hujumga uchragan 20 nafar ulamoning ismlarini e'lon qildi. Hujumlar natijasida 3 nafar ulamo halok bo'lgan, ikkitasi ko'zidan ayrilgan. Islom inqilobidan keyingi dastlabki yillarda Mujohiddin xalq tashkiloti kabi guruhlar yuqori martabali ulamolarga qarshi bir necha bor suiqasd uyushtirishdi. Yuqori martabali amaldorlar hujumlar haqida ochiq izoh bermadi. Islomiy respublikada so'nggi so'zni aytadigan Xomanayi iyun oyida qilgan chiqishida general Qosim Sulaymoniy dafn marosimiga millionlab yig'ilganlarga ishora qilib, inqilob boshidan beri odamlarning din va ruhoniylarga xayrixohligi kuchayganini da'vo qilgan edi. Najafiy Tehroniyning aytishicha, odamlar joriy iqtisodiy qiyinchilikda ulamolarni ayblaydi. Odamlar din arboblarining vakolatlari cheklanishini, din va diniy vakillarning davlat ishiga aralashmasligini talab qilmoqda. Inqilobdan 43 yil o'tib, dinga asoslangan boshqaruv tizimi samarasizligini xalq anglab yetdi, deya ta'kidladi Najafiy. U shuningdek, ko'plab eronliklar kun kechirish uchun qiynalayotgan bir paytda ko'pchilik davlat byudjeti seminariyalarga sarflanayotganidan norozi ekanini qo'shimcha qildi. Shu oy boshida Hojatul Islom Muhammad Nurali Oxun xalq va ulamo o'rtasida juda jiddiy tafovut haqida ogohlantirib, bo'linishda ulamolarni aybladi. Bugungi kunda biz yuqori martabali ulamolar rasmiy va davlat marosimlari haqida bayonotlar berishiga guvohmiz, lekin ular adolatsizliklar, tengsizliklar, noto'g'ri qarorlar va odamlarga qilingan zo'ravonliklar haqida kamdan-kam hollarda gapirishadi, deydi Nurali Oxun. 1979-yildagi inqilobning dastlabki yillarida ko'plab eronliklar ulamolar haqida muntazam ravishda hazillashib, ularni qobiliyatsiz va johil qilib ko'rsatgan. O'shanda aksar taksi haydovchilari ularni olib ketishdan bosh tortishar edi. So'nggi yillarda iqtisodiy qiyinchiliklar ortib borayotgan bir paytda aholining ulamolarga nisbatan g'azabi kuchaygandan kuchaydi. 2019 yil noyabr oyida benzin narxining keskin oshishiga qarshi norozilik namoyishlari chog'ida 9 seminariya va juma namozi peshvolarining idoralari g'azablangan namoyishchilar nishoniga aylandi. Namoyishchilar Eron yetakchilariga, shu jumladan Xomanayiga qarshi chiqdilar. Najafiy Tehroniyning fikricha, olomon g'azabi asosan tuzum tarafdorlari bo'lgan ulamolarga qaratilgan. Najafiyning aytishicha, u zarur bo'lmagan paytda salla o'ramaydi. Chunki odamlar rejim tarafdorlari va unga qarshilarini ajrata olmaydilar, deya izohlaydi u. Men ham joriy vaziyat tanqidchilaridanman deb sallamga yozib qo'ya olmayman-ku, deydi u.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bir oila fojiasi. Maishiy janjaldan so'ng ota qamaldi, o'g'il Ukrainaga urushga ketib o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Iyul oyi oxirlarida Rossiyaning Kemerovo viloyatida 19 yoshli Yefreytor Aleksey Udartsevni dafn qilishdi. U harbiy xizmatdan Ukrainaga urushga ketgan edi. Bir haftadan so'ng Aleksey minomyotlar zarbasi ostida halok bo'ldi. Sibir Realii jurnalistlari yigitchaning urushga jo'nab ketish sabablaridan biri otasi Arkadiy Udartsev bilan bo'lgan janjal ekanini aniqladilar. Muqaddam sudlangan ota o'g'lini urgan va pichoq bilan hamla qilgan ekan. Alekseyning chaqiruviga binoan yetib kelgan politsiya to'ng'ich Udartsevni hibsga oladi. Shu bilan ota yana sudlanib, panjara ortiga ravona bo'ladi. O'g'il esa o'qishini tashlab armiyaga ketadi. Aleksey halok bo'lganidan so'ng oila butkul parokanda bo'ldi. Onasi qamoqdan chiqib kelgan erini uydan haydadi. Katta Udartsev: "O'g'lim har qalay meni kechirgan bo'lsa kerak" deb umid qilmoqda. O'sha janjalga dovur Udartsevlar oilasi Novokuznetsk yaqinidagi metallurglar posyolkasida istiqomat qilardi. Aleksey oilada bosh farzand edi. Uning ikki singlisi va ukasi bor. Onasi kasalxonada ishlar, otasi esa hammollik qilardi. 2019 yili kuz kunlarining birida Arkadiy janjal ko'targanidan so'ng Udartsevlarnikiga politsiya keldi. Ishdan mast bo'lib kelgandim. Kun choshgohdan oshganiga qaramay bular mollarga yem bermagan ekan. Shundan boshlandi. O'g'limni so'kdim, hatto tarsak tortib yordim. Garchi hech qachon unga qo'l ko'tarmagan edim. Lyosha politsiyaga qo'ng'iroq qilib, otam menga baqiryapti dedi. Shu bilan meni qamab qo'yishdi, deydi 42 yoshli Arkadiy Udartsev jurnalistlar bilan suhbatda. Tuman sudi hukmida Arkadiy ikki tosh pichoqni o'qitalib, "Hozir o'ldiraman seni" deya qichqirgancha o'g'liga tashlangani aytilgan. Udartsevning o'zi buni inkor etadi. "Qichqirganim rost, buni politsiya videoga olgan ham" deydi. Politsiya uyga kirganida Udartsev "sen mentlarni so'yaman" deya tahdid qiladi. So'ngra avtocharkasini arqonni bo'shatib, iti va qo'lida pichoq bilan politsiyachilar ustiga bostirib boradi. Ulardan biri to'pponchadan havoga o'q uzadi. Arkadiy qo'rqib ketib qochadi va hovlidagi pichan g'arami ichiga yashirinmoqchi bo'ladi. Politsiyachilar uni topib olib, mashinaga boshlab ketishayotganida esa Udartsev yerda yotgan panshaxani olib yana tahdid qiladi. Nihoyat uni tuman politsiya mahkamasiga olib boradilar. Tez orada sud uni ikkita modda, hokimiyat vakiliga nisbatan kuch ishlatish va o'ldirish bilan tahdid qilishda aybdor deb topib, 3 yil muddatga manzil koloniyaga jo'natadi. Ushbu voqeadan 1 yil oldin Arkadiy shartli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O'shanda ham u oila a'zolariga pichoq o'qtalgan, so'ngra politsiya xodimining yuziga tepib labini yorgan edi. Bu paytda o'g'li Aleksey kollejda mexanik haydovchilikka o'qir edi. Otasi qamalganidan so'ng dars qoldiradigan bo'ldi, hatto uni o'qishdan haydalishiga sal qoldi. 2020 yilda Aleksey akademik ta'til olib armiyaga ketdi. U Buryatiyaning Onaxoy 2 qishlog'ida kimyoviy hujumga qarshi kurash qo'shinlariga mansub harbiy qismda xizmat qilardi.
Mening qamalishim o'z yo'liga, u nega o'qishni tashlaydi deydi Arkadiy o'g'lining bu ishiga hayron bo'lib. Onasini 3 bola bilan qoldirgan. Men uyda yo'q edim-ku, o'qiyversa bo'lmasmidi deydi ota. Arkadiy 2022 yil mayda ozodlikka chiqdi. Xotini uni uyga kiritdi. Bu paytda to'ng'ich o'g'il shartnoma imzolab xizmatni davom ettirardi. U ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga tez-tez surat joylaydigan bo'ldi. Yigitcha xizmatda do'stlar orttirgan bir qizga ko'ngil qo'ygan edi. Arkadiy o'tgan vaqt mobaynida o'g'li bilan bir necha bor telefonda so'zlashganini aytadi. U ko'p qo'ng'iroq qilgan, lekin Aleksey aksar hollarda javob bermagan ekan. Har holda meni kechirgan bo'lsa kerak deya umidlanadi Udartsev. Aleksey otasiga so'nggi marta 30-iyun kuni Ukraina chegarasidan qo'ng'iroq qiladi. Kechasi soat 11:30 lar edi chamasi. Lyosha telefon qildi, ularga promedol tarqatishganini aytdi deydi Arkadiy. Promedol giyohvand modda qo'shilgan og'riq qoldiruvchi dori bo'lib, yarador bo'lganda ichish uchun askarlarga beriladi. Bir hafta o'tib, 7-iyul sanasida Aleksey turgan marra minomyotlardan o'qqa tutiladi. Yana bir haftadan so'ng qarindoshlari uning o'limidan voqif bo'ladilar. 3-iyul xotinimning tug'ilgan kuni edi. Bir mahal Lyoshaning qayliga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz yaralanib, gospitalga tushganmish dedi. Biz telefonga yopishib, har yoqqa qo'ng'iroq qila boshladik. 5 kungacha bizga o'tirikligini, ammo qayerdaligi noma'lumligini aytishdi. Xotinimning toqati toq bo'lib, 14-iyulda u xizmat qilgan Buryatiyadagi harbiy qismga jo'nab ketdi. 15-iyul sanasida u menga qo'ng'iroq qilib, Lyosha Rostov morgida ekanini aytdi. Xotinim o'g'li o'lganini poyezdda eshitgan ekan deya eslaydi Arkadiy. 22-iyulda Aleksey metallurglar posyolkasida tuproqqa qo'yildi. U o'lganidan so'ng ota-onasi ajrashib ketishdi. Arkadiy xotini nega o'zini bunaqa tutganini tushunmasligini aytadi. Balki o'g'limning o'limi ta'sir qilgandir deya tusmonlaydi u. Hozir Udartsev Tyumen shahriga ko'chib ketishni va u yerda ish topib yangi hayot boshlashni rejalashtirib yuribdi. Xotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida erini bloklagan, jurnalistlar bilan gaplashishni esa umuman istamaydi. O'g'il meniki, uning hasrati ham o'zimga tegishli. Hech kim burnini suqmasin. Arkadiyning qanaqa otaligini esa butun muzofot biladi, deb yozdi Tatiana Siber Reali muxbirining so'roviga javoban. Arkadiy Udartsevning o'zi 90-yillarda Checheniston urushiga ketishiga bir baxya qolganini aytadi. O'shanda askar edim. Hammamizga jeton tarqatib aeroportga olib kelishdi. Rotamiz zampoliti ota-onalarni chaqirtirgan ekan. Ular yetib kelishgani hamon to's-to'polon ko'tarib bizni quchoqlab olishdi. Urushga yubormaymiz deb turib olishdi. Komandirlar qo'lidan hech nima kelmadi deya eslaydi u. Biroq u jurnalistlarning o'g'lingiz Arkadiyning komandiri shunaqa vaziyatda telefon qilganida uni Ukrainaga ketkazmaslik uchun aeroportga borgan bo'larmidingiz degan savoliga javob bera olmadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.